Iukod natin ang ating mga ulo ngayon para sa isang sandali ng pananalangin. Pinaka mapagpalang Ama, pinasasalamatan ka po namin ngayong umaga para sa pribilehiyong ito na makaparito sa bulwagang ito na hinaharap ang kahihinatnan ng araw na ito. Subalit hindi namin alam kung ano ang nakalaan ngayong araw, ngunit alam namin kung sino ang may hawak ng araw na ito. Kaya dalangin po namin na siya na may hawak ng ngayon at ng bukas at ng buong walang hanggan ay pagpalain kami ngayon habang nagkakatipon kami sama-sama sa kanyang pangalan upang higit naming malaman kung paano mamuhay para mapaglingkuran siya. Ito ang ganap naming hangarin, Ama. Diyos, na siyang nakakaalam ng aming mga puso, ay nalalaman mo po na totoo ito. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo, kalakip ng nalalabing bahagi ng araw na ito, para sa iyong gawain, sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Taupo na kayo. Salamat. Ito ang isa pa rito. Magandang umaga, mga nakikitang tagapakinig at gayon din sa mga hindi nakikitang tagapakinig sa buong bansa kung saan tayo nakakonekta ngayong umaga. Binibigyan ako nito ng isang malaking pribilehiyo na maparito at mangusap ngayong umaga tungkol sa mahalagang paksang ito. Sa mga nakikitang tagapakinig, medyo nakalilito nga talaga dahil nga sa harapan ko ay may mga tabing, pagkatapos ay kailangan kong magsalita sa kanan at sa kaliwa. At sa mga di nakikitang tagapakinig, nasa kanan ko ang bulwagan at gayon din ang himnasyo sa kaliwa ko. At ako'y nasa ibaba na nakabukas ang mga tabing sa pagitan, kumakatawan sa kanang panig at kaliwang panig ko. At tayo siksikan ngayong umaga sa buong bulwagan, maging sa himnasyo at maging doon sa simbahan doon sa 8th at Penn Street, at sa mga lugar na hindi nakasya ang mga tao, dinadala na ito sa pamamagitan ng koneksyon ng telepono roon sa iba pang mga lugar. Nagkaroon tayo ng isang napakagandang panahon sa Panginoon, at tayo may malaking bagay na inaasahan para sa gawain ito ngayong umaga. At ngayon, mamayang gabi, bilang siyang panahon ng pagtatapos ng apat na araw na kampanyang ito, abay, siyempre inaanyayahan natin ang lahat na makakadalo na pumarito. Tayo'y nagtitiwalang bibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang kasukdulan mamayang gabi sa pamamagitan ng paggawa ng isang lubhang di pangkaraniwang bagay na anupat kanyang pagagalingin ang lahat ng mga may sakit at gagawin ang mga dakilang bagay na karaniwan na niyang ginagawa. At tayo'y may malaking bagay na inaasahan para mamayang gabi. Ang publiko ay malugod na inaanyayahan. Lahat, bawat iglesia ng bawat denominasyon, ni hindi kailangan na Kristiyano kayo. Kami talaga nag-aanyaya sa mga makasalanan na makidalo. Makiupo sa amin, at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para ituro sa kanila kung ano ang daan ng Panginoon na maaari nating ipamuhay. Ngayon ay umaasa ako na hindi kakabahan ang mga tagapakinig, at ako'y nagtitiwala sa Diyos na hindi rin ako kakabahan. Dahil ako'y nagkaroon ng napakatinding gabi, maraming kabigatan, sapagkat napagtatanto ko na ang mga bagay na aking sasabihin ngayong umaga ay pananagutan ko sa araw na paghuhukom. At ako, hindi ako makatulog. At alam ko na kung hindi ko rin sasabihin ang mga iyon, ay pananagutan ko iyon sa araw ng paghuhukom. Kaya ito'y mahirap. Hindi mo ito maipaliwanag. At ngayon, sa umagang ito, ay yung dakilang paksa na ating tatalakayin tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. At ang dahilan kaya ginawa ko ito na Sunday School ay para mapag-usapan natin ito at hindi natin kailangang magmadali. Kaysa kung mangangaral ka ng isang sermon tungkol dito, isa itong pagtuturo mula sa kasulatan. At aking gusto kong sabihin na kung may sinumang ministro o mga ministro saan mang lugar, kung sakali mang mapasakamay nila ang tape na ito, kung ilalabas man natin ang tape na ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ng iglesia tungkol dito. Hinihiling ko kay kapatid na Fred na makipagkita muna sa lupon ng iglesia bago niya ilabas ang tape na ito. At sa inyo ng mga tao sa buong bansa na nagre-record na sa tape, pakiusap na huwag niyong ilabas ang tape, malibang marinig niyo muna kay kapatid na Sotman ang tungkol dito. Ngayon, at kung ito'y mailabas man, at may sino man sa aking mga kapatid na ministro, o may sino mang Kristiyano saan mang dako, na hindi sasang-ayon sa mga bagay na sinasabi ko tungkol sa paksang ito, ako, nakitiwala ako na hindi niyo ito pupulaan. Kung hindi nyo ito maunawaan sa paraan ng pagtuturo ko rito, bueno, may karapatan kayo roon bilang isang ministro, bilang isang pastol, at inirerespeto ko ang anumang bagay na pinaniniwalaan nyo. At may dalawang pangunahing grupo ng kaisipan tungkol dito. At kung may dalawang issue, tiyak na may isang tama sa kanila, kung hindi, ay wala ni isa sa kanila ang tama. Kaya sisikapin nating magsaliksik sa salita ng Diyos ngayong umaga para maiayos na ito. Para sa akin, kung isa itong katanungan sa Biblia, tiyak na nasa Biblia ang sagot dito. At ngayon, bago muna natin talakayin ang mga ito, umpisahan ang paksang ito pala, bago ko ipanalangin ang salita, gusto kong ipahayag sa bawat isa sa inyo na ako, sa inyo na mga Kristiyano lalo na, na hinahangad ko, ako, nais kong ipanalangin niyo ako ngayong umaga. At lahat yan sa mga hindi nakikitang tagapakinig na nakikinig ngayong umaga, ipanalangin niyo ako, sapagkat gusto kong maging tapat at totoo. Ngayon ay napagtatantong natin na sa pagsasaad ng mga pahayag na ito, may isang tao, kung isang tao lang yun, nakakapit dito na para bang ito'y sa pagitan na ng buhay at kamatayan. Marami sa inyo rito ang aalis na naniniwala. Siyempre, marami rin sa inyo marahil ang hindi maniniwala. Subalit alam ko na sa aking ministeryo ay may mga tao na pumupunta para makinig sa akin at pakinggan kung ano ang sasabihin ko. Mula sa, bueno, sila'y nakaupo rito mismo ngayong umaga, sa buong daigdig, mula sa marami sa Estados Unidos, Canada, at sa ibayong dagat. At maiisip mo ang kabigatan na ipinapasan sa iyo na malaman na ang walang hanggang patutunguhan ng taong iyon ay nakasalalay sa iyong mga kamay dahil panghahawakan niya ang sasabihin mo. Kaya, pananagutin ako ng Diyos para dito. At gusto kong talakayin ito ng sadyang kasintapat ng makakayanan ko. Ngayon, ako, humihiling ako sa ating mga kapatirang babae at pinalitan ko ang ilan sa mga sasabihin ko para masabi ko ito sa kanilang harapan. Nakalagay sa bulsa ni Billy ngayong umaga riyan ang ilang bagay na hindi pwedeng sabihin sa harap ng magkahalong mga tagapakinig. At ang ilang sasabihin ko siguro, kailangan niyong intindihin na lang. Ituring niyo ito bilang mula sa inyong kapatid, sa abot ng aking nalalaman, kayo'y maupo sa opisina ng isang doktor at makikinig sa kanya, kailangan niyang sabihin yun sa inyo sa napakalinaw na pananalita. At ang ilan sa inyo ng mga kabataang babae at kabataang lalaki, ayaw kong makuha niyo ang maling impresyon. Nais ko kayong maniwala at sadyang maupo lang. Alalahanin, ang katotohanan ay kailangang maipahayag na katotohanan. At ngayon, walang pag-aalinlangan na marami sa inyo ang hindi sasang-ayon sa kung ano ang ipangungusap. Subalit, gusto kong patunayan iyon sa pamamagitan ng Biblia. At pagkatapos, ay naniniwala ako na kung kayo lamang ay magiging mapitagan at makikinig, kung kayo'y magkakaroon kayo ng mas malinaw na pangunawa at kaisipan tungkol sa kung ano ang aking ipinagdidiinan noon paman. Naniniwala ako na ito na ang magpapaliwanag doon at ako'y umaasa na ipaliliwanag nga nito iyon. Ngayon ay baka mapatagal tayo ng kaunti, isang oras at kalahati o marahil mas matagal pa tungkol dito. Hindi ko alam kung gaano ang itatagal nito. At ngayon, muli, gusto kong sabihin na sa ngayon na nalalaman na ang mga tao ay nangahawakan sa iyong mga salita na sila nga sa kanilang pastor. At siyempre, ako'y naging isang pastor na noon. At nanghahawakan sila sa mga salita ng isang pastor na para bang ito ay sa pagitan na ng kamatayan at ng buhay. Nanghahawakan sila sa mga salita ng kanilang pari na para bang ito ay kamatayan at buhay. At siyempre, ang pastor, marahil sa lahat ng nalalaman niyang gawin, tinuturuan niya ang kanyang mga tao ng eksakto lamang kung paano siya tinuruan noon sa seminaryo. Walang pag-aalinlangan na gayon ang pari din sa iba't ibang relihiyon na may mga pari. Siyempre, ang pastor talaga ay isang pari, isa itong tagapamagitan. Kaya, kung ang pari, sa lahat ng naituro sa kanya sa seminaryo at sa mga monasteryo, ang naturang lalaki na may malalim na katapatan ay sinasabi lamang ng eksakto kung ano ang naituro sa kanya. Bueno, saka wala akong anumang karanasan sa seminaryo o kaya ay karanasan sa monasteryo. At wala naman talaga akong anumang minamasama dito. Subalit ako'y may napakakakaibang buhay. Tinawag ako nung ako'y isang maliit pa lang na bata. At dito'y isang nakikita't naririnig na tanda ang ibinigay sa akin. Isang haliging apoy na nakalutang sa isang palumpong sa edad na 7 taon, dito mismo sa Utica Pike. Ang aking tatay ay nagtratrabaho noon kay Ginong O.H. Wadden na namatay kamakailan lang. At nabasa niyo na ang aklat, alam niyo na ang kwentong yun. At magmula noon, doon sa ilog noon, ay nagpakita ito sa harap ng mga tao. At ngayon, ito'y nakuhanan na ng litrato ng maraming beses na. At yun ay nakasabit sa Washington, D.C. bilang isang copyright sa Religious Hall of Art bilang nag-iisang supernatural na persona na pinatunayan ng siyensya na nakuhanan ng larawan. Ang siyaring haliging apoy, parehong-pareho pa rin ang itsura at sa lahat na nagdala sa Israel palabas ng Ehipto. Naniniwala akong yun si Jesus Kristo sa anyong espiritu sa pagiging anak ng Diyos. Sapagkat siya'y tinawag na anak ng tao nang siya'y unang pumarito, ngayon ay tinatawag na siyang anak ng Diyos. Sa millennium, siya'y magiging anak ni David. Naparito siya na anak ng tao, isang propeta, na sinalita noon tungkol sa kanya. Ngayon siya ay anak ng Diyos sa supernatural. Sa dakilang millennium na darating, siya'y magiging anak ni David na nakaupo sa trono ni David. Nagaya ng alam na ng lahat ng mga nagbabasa ng Biblia na iyon ay isang makalangit na pangako ng Diyos kay David na palilitawin niya ang kanyang anak para lumuklok sa trono nito. At ngayon, sa isang kakaiba, natatanging ministeryo, lahat na ay itinawag sa akin magmula sa Diyos hanggang sa isang diablo. At yun, sadyang ganun ito lagi. Iyon ang sinabi nitong arsobispo ng simbahang katoliko sa akin nung isang gabi roon. Ang pinag-uusapan noon ay na sinabi niya, "Kapatid na Branham, malinaw na ipinakilala ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa mga kasulatan ayon sa sinabi ni Propeta Isaias." Sabi niya, "Ang iyong ministeryo rin ay malinaw na nakikilala sa iglesia." Sabi niya, "Ang mga Lutheran ay nasa Biblia." Sabi niya, "Ang mga Lutheran ay kilala si Luther. Ang mga kay Wesley ay kilala si Wesley. Pero papaano naman ang mga Pentecostal?" Sabi, "Sila'y paghahalagala. Hindi nila alam kung saan pupunta." At sabi ko, "Ginoo, pinasasalamatan ko iyan." At noon niyang sandaling iyon ay bumaba noon ang espiritu roon sa babae. Hindi pa niya ako nakita kahit kailan ang kanyang asawa at nangusap at kinilala ang ganun ding mga bagay. Ngayon, sa totoo lang, bago ang mensaheng ito na ipangungusap ko ngayong umaga, hindi ko alam. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, "Ginoo, hindi ko masasabi yan. Yan ay isang napakalaking bagay para sabihin. Para bang ganun na nga ito? Isang bagay lang na alam ko, na may isang bagay na nangyari. Tiyak nga, ang lahat ng mga bagay na ito na sadyang ito'y napatunayan na ng agham at paulit-ulit ng napatunayan sa buong mundo, hindi ito maaaring maging isang alamat lang. Ito'y katotohanan. Ano ba iyon? Hayaan niyong sabihin ko bilang pag-amin, bago ako mangusap sa inyo ngayong umaga, hindi ko alam at hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anumang hakbang hanggang sa marinig ko muna mula sa kanya na nakipag-usap na sa akin noon. At sinabi sa akin ang ganitong mga bagay. Alalahanin niyo, hindi kailanman ipinakilala ng ating Panginoong Hesus Kristo ang kanyang sarili bilang siyang anak ng Diyos. Sabi niya, "Ikaw ang nagsabing ako ngay gayon. Ako'y ipinanganak dahil dito at kung ano pa, subalit hindi niya kailanman ipinakilala ang kanyang sarili." At ngayon, iyon ang haliging apoy noon na nanguna sa mga anak ni Israel ay ang Panginoong Hesus Kristo sa anyong espiritu. Naniniwala ba kayo roon? Ang Logos na lumabas mula sa Diyos. At pagkatapos, nang siya'y nasa lupa, sabi niya, "Ako'y nanggaling sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos." Alam nating lahat yun. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli, si Saulo na taga Tarso ay nasa kanyang daan noon patungo sa Damasco upang usigin ang mga Kristiyano sapagkat nagtuturo ang mga ito ng mga bagay na salungat sa mga ituturo sa kanila. At siya ay isang dakilang mandirigma sa ilalim ni Gamaliel na isa sa mga mahuhusay na guro noong panahong iyon sa kanilang paaralan, sa kanilang monasteryo, at isang tanyag na tao, at isang opisyal ng iglesia. At doon, nang isang dakilang liwanag, ang haliging apoy muli ay tinamaan siya at bumagsak siya noong katanghalian. At isang tinig ang nagsabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Ngayon, kung inyong mapapansin ng si Pablo, si Saulo ay bumangon, sabi niya, "Panginoon, sino ka?" Ngayon, ang lalaking iyon bilang Hudyo, tiyak na hindi niya tatawagin ang anumang bagay, maliban lang kung iyon ay isang bagay na sumisimbolo sa Diyos. Hindi niya sana tinawag iyon na Panginoon. Kaya, iyon ay ang siyering haliging apoy. Katulad nga ng sinabi ni Jesus, "Ako'y paroroon sa Diyos, ako'y galing sa Diyos, at ako'y babalik sa Diyos." Hayun siya, bumalik na muli sa anyo ng isang haliging apoy. Sabi niya, ako'y si Jesus na iyong inuusig at makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. At napagtatanto natin na noong si Apostol Pedro kung kanino ibinigay ang mga susi upang itayo ang iglesia. Napag-alaman natin na siya'y nasa bilangguan noon at ang siyaring haliging apoy na ito ay pumasok sa mga rehas, binuksan ang mga pintuan ng bilangguan, at inilabas si Pedro ng napakahiwaga nang hindi man lang nagagampala ang gwardiya. Para sa akin, ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At saka lagi mong makikilala ang anumang bagay sa pamamagitan ng kalikasan nito. Ang anumang bagay ay nakikilala sa kalikasan nito sa bunga na ipinamumunga nito. At inihiling ko sa inyo na pagmasdan ang klase ng bunga na ipinamumunga nito, ng liwanag na ito na siyang Diyos, sapagkat bumabalik itong lagi sa salita ng Diyos at pinatutunayan ang salita ng Diyos, ipinangangaral ang salita ng Diyos, at pinatutunayan ng Diyos ang salitang iyon ng ganoon kapisikal sa inyong harapan. Tiyak na may isang bagay sa likod nito. Tinatawag ako ng mga tao na isang propeta. Hindi ko tinatawag ang aking sarili na isang propeta, sapagkat hindi ako mangangahas na sabihin yun. Subalit, meron akong sabihin nating masasabi ko ang ganito na pinahintulutan ako ng Panginoon na makakita ng mga bagay bago pa man mangyari, sabihin ang mga bagay na nangyari na. Mangyayari pa lang, kasalukuyang nangyayari. At ni minsan ay dito nagkamali sa laksa-laksang beses. Ang lahat ng sinabi niyang mangyayari ay nangyari. Alam nating lahat yon. Kung mayroon mang isang tao na naririto sa mga nakikitang tagapakinig ngayong umaga o saan man na makapagsasabi na nagkamali ito ng minsan, kayo'y malaya na makatatayo at sabihin ganun nga. Ngunit kung alam ng bawat isa na sa lahat ng pagkakataon, sa libu-libong beses na ito'y tumpak na tumpak, sabihin, Amen. Kita nyo? Kaya ganun din yan sa buong mundo. May bagay na malapit nang mangyari. Hindi ipinadadala ng Diyos ang mga bagay na ito nang walang layunin sa likod nito. Iniisip ko lamang kanina rito, inilagay ko yun dito, yung isa sa mga tala ko. Nasuot ko ngayong umaga ang isang pares ng himelo. At marami sa inyo ang pamilyar na rito sa artista sa pelikula na si Jane Russell, at isang Pentecostal ang kanyang ina. At si Danny Henry naman ay pinsan niya, ang kanyang pinsang buo, anak ng kapatid na babae ng kanyang ina, isa itong Baptist. Naroon ito noon doon sa pagpupulong, isang pagpupulong ng businessman sa Los Angeles, California, 2 taon na ang nakararaan. At katatapos ko lang noon na mangaral ng isang matindi, makapangyarihan, mariing mga pahayag na maging ang tagapamahala na isa sa mga pangkalahatang tagapamahala ng Assemblies of God ay bumaba papunta sa entablado mula doon sa balkonahe kung saan siya nakaupo at sinabi niya, hindi ako naniniwala na ganoon ang ibig sabihin ni kapatid na Branham. Sabi ko, tiyak na ganoon nga ang ibig kong sabihin, Ginoo. Yun ay ganito ang sabi ng Panginoon. At noon, yun ay patungkol sa iglesia sa kapanahonang ito. At sa mga sandaling yun, itong bata pang lalaking ito na isang negosyante, ang kanyang kapatid ay naroon. Naroon itong kumukuha ng litrato para sa telebisyon noong umagang iyon. Ang isa pa niyang kapatid ay isang tagapamahala ng mga daan sa estado ng California. At lumapit si Danny Henry sa harap noong matapos na ang pagtitipon doon sa entablado ng pagganito kung saan nakaupong lahat ang mga tao. Pumaroon para akbayan ako. At sinabi niya ang mga salitang ito, kapatid na Branham, sana'y hindi ito lalabas na kalapastanganan, ngunit sabi, yun ay pwede nang gawin na pang ika-23 kabanata ng Apokalipsis, kung saan ay meron lang 22 kabanata sa Apokalipsis. Sabi niya, sana'y hindi ito lalabas na kalapastanganan. Halos hindi pa niya natatapos na sabihin yun, ngayon, ang naturang lalaki ay isang Baptist. At walang alam tungkol sa mga supernatural. Habang nakaakbay siya sa akin, siya'y nagumpisang magsalita sa hindi kilalang lengguahe. At nang matapos na siyang magsalita ng hindi kilalang lengguahe, may isang matabang itim na babae na nakaupo mismo sa harapan ko. Siya'y tumayo at sabi, hindi na niyon kailangan ng anumang pagpapaliwanag. Sabi niya, ako'y taga Shreveport, Louisiana, o Baton Rouge, Louisiana. Sabi, yun ay malinaw na wikang Pranses. Si Victor Leduc, na isang Pranses, ay nakaupo rin doon, sabi, siya nga, isa akong Pranses, at yun ay talagang wikang Pranses. Sabi ko, sandali lang, isulat mo kung ano ang sinabi niya, at isulat mo rin ang sinabi niya bago niyo sabihin ng anuman. Isulat niyo kung ano ang sinasabi niyo, at tingnan natin ang inyong mga isinulat. At gayon nga na nagsulat ang isa at nagsulat din yung isa pa, pati pa nga ang mga bantas ay parehas. At pagkatapos, mga noong oras din yun, nang dalhin na nila ang mga isinulat, isang kaaya-ayang tingnan na bata pang lalaking blunt ang buhok ang lumapit mula sa likuran, kung saan walang sapat na lugar noon para makaupo siya. Nakatayo siya roon sa likuran. Lumapit siya, sabi, "Saglit lang, gusto kong magbigay ng sulat din." Sabi niya, "Ako ang interpreter sa wikang Pranses para sa UN, United Nations." Sabi niya, "Gusto kong iwan din ang aking isinulat." At narito, lahat ng tatlong sulat ay talagang magkakapareho sa wikang Pranses. At ganito itong mababasa. Ito ang orihinal na mga sulat na naitala. Sulat na naitala mismo. Ito ang sulat ni Danny mismo na inilagay niya sa kanyang bulsa. Siyempre, ito'y napunta sa Christian businessman at sa iba pa. Sapagkat iyong pinili ang makipot na landas, ang mas mahirap na daan, ika'y lumakad sa iyong sariling pagpili. Pinili mo ang tama at tumpak na pasya. At ito ay aking daan. Dahil sa napakahalagang pasya na ito, isang malaking bahagi ng langit ang maghihintay sa iyo. Gaano kadakilang pasya ang iyong ginawa. Ito mismo ay iyong magbibigay at makapagpapangyari sa kamanghamanghang tagumpay sa pag-ibig na makalangit. Ngayon, pinirmahan ng tao ang kanyang pangalan rito.
The above statement was interpreted by of Danny Henry,
ang nasa itaas na salaysay ay saling wika ni sa pagpropropesiya ni Danny Henry kay kapatid na Branham na ibinigay ng tatlong saksi noon sa kapeterya sa Los Angeles, California. Ngayon, ang naturang lalaki ring iyon na nagpropesiya nito na hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi noon ay nasa Jerusalem mga isang buwan na ang nakararaan. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapunta doon at makahiga sa libingan kung saan namatay si Jesus at inilibing. At gayon nga na habang siya'y nakahiga roon, sinabi niya na sumiksik daw talaga ako sa isip niya at bigla siyang napaiyak. Sabi, "Gaanong naging napakahirap kay kapatid na Branham na manindigan laban sa sanlibutan at sa mga ganitong bagay at sa lahat ng mga iglesia." Gaya ng may nagsabi minsan noon tungkol doon sa kay Billy Graham, sabi, "Nauunawaan natin si Billy Graham pagkat lahat ng mga iglesia ay nagkakaisa para sa kanya. Nauunawaan natin si Oral Roberts, ang mga Pentecostal. Subalit, paano tayo magkakaroon ng anuman gayong laban ito sa kung ano ang naituro na sa mga tao? Ang Diyos yun." At si Danny, ang ginagawa niya bilang libangan, siya ay gumagawa ng maliliit na bato. Nagpunta siya roon kung saan ay doon inilagay ang krus, kung saan sinabi nila na ang krus ay itinayo raw noon sa bato. Walang sinuman ang naroon, kaya tumapyas siya ng isang maliit na kapiraso ng bato at inilagay niya ito sa kanyang bulsa bilang isang alaala, umuwi at ginawan ako ng isang pares ng himelo mula roon. At katakataka, na noong gawin niya ang mga iyon, para bang may mantsa ng dugo ang mga iyon. At mismo sa bawat isa sa mga iyon, diretsong may tuwid, makitid na daan na tumatagos mismo sa dalawang iyon. Ngayon, iyon marahil ay isa lamang, kita nyo, maaaring hindi man ito mapansin ng iba. Pero para sa akin, ito'y nagpapatibay sa mga bagay na pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako na ang bawat bagay ay may kahulugan. At ngayon, sa pagkakataong ito, anuman ang nasa Panginoon, kung hindi ito ang bagay na kanyang iprenopesiya tungkol sa Malakias 4 at tungkol din sa Lucas 17 at marami pang ibang mga kasulatan na matutupad sa huling panahong ito. Hayaang sabihin ko ito bilang pagtatapos na inilagay nito ang pundasyon para sa taong yun kapag siya'y dumating na. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung gayon man ito, ay pinahintulutan ako na makagawa ng isang maliit na bagay sa aking kalagayan na walang pinag-aralan upang maipakita ang aking pagpapasalamat sa kanyang pag-ibig sa akin, ang aking pag-ibig sa kanya, at ang pag-ibig natin sa mga tao. Kaya nga, sa katahimtiman, ay tatalakayin ko na ang paksang ito ng pag-aasawa at diborsyo. Kahabagan nawa tayong lahat ng Diyos. At ngayon ay makinig ng maigi at mga kapatid na babae, Huwag kayong tumayo at lumabas. Maupo lang ng ilang saglit. Mga kapatid na lalaki, ganon din kayo. Huwag ninyong isara ang inyong mga gamit riyan na nakakonekta rito sa telepono. Huwag ninyong gawin ang ganoon. Maupo lang kayo ng mga ilang minuto hanggang sa matapos ito. Makinig ng maigi. Kung di kayo umaayon, isulat nyo ang mga kasulatan na ginagamit ko. At pagkatapos, ay pag-aralan ninyo ang mga ito ng may pananalangin bago kayo gumawa ng pagpapasya. Diyos, tulungan mo po kami habang sinisikap naming talakayin ng paksang ito. Ngayon, maaaring medyo mapahaba ito ng konti, ayaw kong magmadali kayo. At huwag talaga kayong magmadali, lahat tayo. At pag-aralan natin ang salita ng Diyos ng tapat at masusi, gaya ng pagkaalam natin kung paano pag-aralan ito. Simulan natin sa San Mateo sa 19 na kabanata at magsisimula sa palagay ko sa 8 talata ng 19 na kabanata. Nais kong mag-umpisa. Mag-uumpisa din ako marahil sa una at tuloy-tuloy na babasa hanggang sa 8 talata ng 19 na kabanata. Ngayon, alalahanin, ang mga bagay na ito na sinasabi ko ay kailangang magmula sa salita ng Diyos. Hindi ito maaaring maging sariling opinion ko lang dahil ang opinion ko ay katulad din lang ng sa iba, kundi kailangang tuloy-tuloy na nakaugnay ito sa salita ng Diyos. Alalahanin, na pinananatili ng Diyos na tuloy-tuloy na magkakaugnay ang lahat ng mga bagay. Hindi siya nagbabago kailanman. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala ba kayo roon? Siya ay ganoon pa rin. Ngayon ibabasa na ako simula sa 19 na kabanata. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako paraon ng Jordan. At nagsisunod sa kanya ang lubhang maraming tao at sila'y pinagaling niya. At nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo na siya'y tinutukso. Huminto ako diyan para makuha niyo ang tinutukoy kung sino yun na nanunukso sa kanya. Kanilang sinasabi na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan? At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga niyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat noon sa pasimula ay nilalang silang lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Sa makatuwid, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? At sabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat, buhat sa pasimula ay hindi gayon. Ngayon, Diyos, tulungan mo po kami. Ang kasulatang ito, ang katanungan ito, ay pinaharap kay Jesus sa pasimula ng kanyang ministeryo. At pinaharap din ito kay Moises sa pasimula ng kanyang ministeryo. Ito'y pangunahing katanungan sa puso ng mga mananampalataya. Ang makasalanan ay walang pakialam. Ngunit ito'y sa mga mananampalataya, sapagkat sinisikap ng mananampalataya na gawin ang lahat ng kanyang nalalamang gawin para mamuhay ng tama sa harap ng Diyos. Sa makatuwid ito, kapag nagkaroon ng anumang tanong tungkol sa relihiyon, kung gayoy nagkakaroon din ng usapin sa pag-aasawa at diborsyo. Bakit? Sapagkat ito ang sanhi ng orihinal na pagkakasala. Doon nagsimula ang kasalanan. At iyon ang dahilan kaya ito'y laging nauungkat sapagkat ito ang pinakasimula ng kasalanan. Ngayon ay wala na akong panahon para maipaliwanag ang lahat ng mga ito. Ngunit ikagagalak ko na sagutin ang inyong sulat o anuman na magagawa ko. O may mga libro tayong naisulat tungkol dito at marami pang mga tanong at maging mga ginupit mula sa mga pahayagan at mga gayong bagay rito para patunayan ito. Na alam natin na si Eva iyon ang mansanas na kinain daw niya, gayong niwala nga iyon sa kasulatan. Ngayon, ipinapahayag naman nila na iyon daw ay isang apricot. Hindi iyon alinman sa dalawa. Siya ay nagkasala ng pangangalun niya na siyang naglabas ng unang anak na si Cain, ang sariling anak ni Satanas. Sapagkat nananahan sa kanya ang kasamaan, hindi iyon dumating sa pamamagitan ni Abel. Ang anak ni Satanas ay si Cain. Alam ko ang tanong niyo ngayon. Sabi ni Eva, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Talagang tama iyon. Pwede niyong ipagpahalimbawa ang babaeng may pinakapangit na ugali sa bayan, ang pinakamasamang lalaki, kung sila'y magkaanak, tiyak na nanggaling iyon sa Panginoon. Sapagkat nagtakda na ang Diyos ng mga batas na umiiral. At ang mga batas na ito, tulad ng pagsikat ng araw, maglagay ka ng isang amor seko sa isang matabang bukid, ito'y tutubo, at tiyak itong tutubo dahil batas iyon ng Diyos. Kapag ang isang binhi ay naitanim, kailangan itong tumubo, at walang makapagpapatubo ng buhay kundi ang Diyos, sapagkat kumikilos ito sa ilalim ng kanyang mga batas. Kaya nga, noong naitanim ang masamang binhi sa sinapupunan ni Eva, kinailangang magbunga iyon, sapagkat iyon ang batas ng Diyos sa pagpaparami. At wala na itong magagawa pang iba kundi magbunga nito. At talagang galing ito sa Diyos. Yan ang dahilan kaya sinasabi ng mga tao, ang mga munting sanggol kung minsan na hindi isinilang sa Kristiyanong mga magulang ay di maliligtas. Ang dugo ni Yesus Kristo ang nagbabayad para sa bata. Wala akong pakialam kung gaano man ito ipinanganak at gaano kasama ito ipinanganak. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi pa makapagsisisi ang maliit na bata, sapagkat wala pa siyang mapagsisisihan. At iyon ang kasalanan ng sanlibutan na inalis ng dugo ni Kristo. Ang mga sanggol ay napupunta sa langit. Ito'y ang orihinal na kasalanan at yan ang dahilan kaya ito'y kinukwestiyon. Kapag may anumang malaking kababalaghan na nagmula sa Diyos, ang unang bagay ay paano naman ang tungkol sa pag-asawa at diborsyo. Ngayon, gaya noon pa man, isa pa rin itong katanungan sa mga tao. Kung paano noong panahon ni Jesus, kung paano noong panahon ni Moises, ito noon pa man at hanggang ngayon pa rin ay isang katanungan sa gitna ng mga tao. Sapagkat gusto ng mga tao na malaman kung ano ang katotohanan. Subalit kung saan may isang katanungan, mayroon din dapat isang kasagutan. At ngayon bilang kasagutan, tulad ng nasabi ko na bago pa man nitong linggo, mayroon dapat isang tumpak na kasagutan. At kung makakuha tayo ng sagot sa anumang bagay at iyon na hindi yun tama, kung gayon ay malalaman natin na mali yun. Subalit meron nga na magtatanong pa rin kayo hanggang sa ang totoong tanong ay masagot na kung gusto ninyong malaman ang katotohanan. At dahil sa ito'y isang katanungan sa Biblia, kailangan na sagot din ito sa Biblia. Ito'y tulad sa nasabi ko na, kung gusto kong pumunta sa silangan ngayong umaga at ang pinakamainam na nalalaman ko rito ay kailangan kong hanapin ang isang bagay sa bukid at nanaroon yun diretso sa silangan at nagpunta nga ako sa silangan. May magsasabi, kapatid na Branham, ito ang silangan. Yun nga ay silangan, maaari nga, pero hilagang silangan naman. Malalampasan ko yung mismong bagay na hinahanap ko. Babalik ako na alam ko ng mali yun. At pagkatapos, kung may magsabi, kapatid na Branham, pumunta ka sa direksyong ito, sa iyong kanan. Ngayon, maaring ang silangan din yun, pero timog silangan naman. Hindi ko makikita ang bagay na aking hinahanap dahil lumampas ako sa hangganan ng sakdal at diretsyong daan. Ngayon, kung ganoon nga iyon, meron tayong dalawang kaisipan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. At iyon ay sinasabi ng isa sa mga ito na ang isang lalaki ay pwedeng mag-asawa ng isang beses lang, maliban lang kung patay na ang kanyang asawa. At isa yan sa mga tanong. Ngunit kung iyan ang susundan mo, lalampas ka na. At pagkatapos sinasabi naman ng isa pa, kung ang asawang babae o ang asawang lalaki, sino man sa dalawa ay nagkasala ng pangangalun niya, sino man sa kanilang dalawa ay pwedeng hiwalayan at maaari ng mag-asawa muli. masusumpungan mo ang iyong sarili na lumampas ka na diyan. Kaya kita nyo, hindi ito na alinman sa timog silangan o hilagang silangan. Gusto natin na diretso sa silangan. Lalabas na kayo sa kasulatan kapag gumawi kayo rito. Lalabas na kayo sa kasulatan kapag gumawi kayo roon. Gusto nating malaman kung saan nagtatagpo ang kasulatan sa kapwa kasulatan at alamin kung ano ang katotohanan nito. Magkaiba ang tinatahak ng bawat isa at nabibigong maibigay ang tamang sagot. Ngunit tiyak na meron pa rin kasagutan. Ito'y katulad lang ng sa panahong ito na may dalawang kilalang grupo ng kaisipan hinggil sa doktrina sa iglesia. Ang isa sa mga ito ay Calvinismo. Ang isa naman ay Arminianismo. Ang isa sa mga iyon ay pagkalegalista. Ang isa naman ay biyaya. At nalaman natin na ang mga taong naniniwala sa biyaya na ang mga Calvinista, sinasabi nila, purihin ang Diyos. Hindi ako mapapasama sa paninigarilyo. Hindi ako mapapasama sa pag-inom. Pwede kong gawin ang mga bagay na ito, meron na akong walang hanggan na seguridad. Pagkatapos ay masusumpungan naman natin ang kabilang panig doon sa mga legalista, sabi, oh, gusto ko siyang bulyawan, gusto ko siyang punahin, pero Kristiyano ako, kailangan kong manahimik. Kita nyo, masusumpungan nyo ang inyong sarili sa dalawang magkaibang daan at wala alinman sa dalawang iyon ng tama. Ngayon, mahirap sabihin yun, ngunit iyon ang katotohanan. Makikita natin ang ating mga sarili na tumatahak sa dalawang magkaibang daan. Ang isa ay patungo sa isang direksyon, ang isa ay sa iba naman. Ngayon, tingnan natin kung ano nga ba ang katotohanan. Ngayon, makinig at tingnan kung ito ba'y lalabas na may katwiran sa inyo. Halimbawa, kung naghahanda akong pumunta sa iba yung dagat at kakausapin ko ang sarili kong pamilya, tatawagin ko at palalapitin ang aking asawa at sasabihin ko, kami po, ako'y pupunta sa ibayong dagat, mahal. Ngayon, ganito ang panig ng legalista. Ngayon, aking asawa, ilalatag ko ang batas sa iyo. Kapag nakipaglandian ka sa kanino pa mang lalaki habang wala ako, sa pagbalik ko ay isa ka ng divorsyada. At ayaw kong nakikipagtitigan ka. Ayaw kong nakipaglandian ka. Naintindihan mo ba iyon? Ako ang asawa mo. Kapag ginawa mo iyon, ihiwalayan kita pagbalik ko. Pagkatapos ay siya naman ang aabot at hahablutin ako sa kurbata at magsasabi, mabuti kong asawa. May gusto akong sabihin sa iyo, kita mo, na kung makikipagtitigan ka sa kanino pa mang babae o lumabas na may kasamang sino mang babae o makipaglandian sa sino mang babae, magiging diborsyado ka na pagbalik mo. Ngayon, magiging masaya bang tahanan ng ganoon? Iyon ay mga legalista. Bueno, ngayon, ang kabilang panig naman ay na kapag nagpunta ako sa ibayong dagat at nakagawa ako ng pagkakamali, lalapit at sasabihin, ngayon tingnan mo. Ilalabas ko ang babaeng ito. Oh, ito'y ayos lang sa aking asawa. Baliwala lang naman sa kanya. Sasabihin naman ng asawa ko, lalabas akong kasama ang lalaking ito. Ayos lang naman yon kay Bill. Baliwala lang naman sa kanya. Kung baliwala lang sa akin, kung gayoy mayroong mali sa akin, hindi tama ang pagmamahal ko sa babaeng yun. At kung siya'y walang pakialam, mayroon ding mali sa kanya. Siya'y aking asawa. Ayaw kung may ibang lalaking nakikipagrelasyon sa kanya. Siya'y aking asawa. Ngayon, ang tamang pamamaraan nito ay parehong may katotohanan sa mga iyon, pero hindi ang eksaktong katotohanan. Ngayon, kapag ako'y pupunta sa ibayong dagat para maging tama, ang aking munting pamilya ay nagtitipon-tipon at nananalangin kami ng sama-sama. At ipinagkakatiwala ko sila sa Diyos at ipinagkakatiwala nila ako sa Diyos. At kapag nagawa na namin, tuloy na kami sa ibayong dagat. Tuloy na ako sa pangingibayong dagat. Ngayon, alam kong mahal niya ako. Meron akong tiwala sa kanya. At mahal ko siya. May tiwala siya sa akin. Hanggat mahal ko siya ng ganoon, wala siyang anumang dapat ipag-alala na ilalabas ko ang kung sinong ibang babae. Hanggat mahal niya ako ng tama, aba, hindi ko na kailangan pong mag-isip na may kung sinong ibang lalaki na kasama siyang lumalabas. Dahil asawa ko siya, at pinaniniwalaan ko siya. Ako'y naniniwala na kung talagang makagawa ako ng isang bagay na mali, magkamali at lumabas kasama ang kung sinong babae at magbabalik at ipagtatapat yun sa kanya at sasabihin sa kanya, Neda, hindi ko sinasadyang gawin yun. Nabitag lang ako. Bigla na lang lumapit ang babaeng ito sa akin at sinunggaban ako sa braso at nagumpisa nang magganito at ganyan. Naniniwala akong siya'y magiging maunawain. Naniniwala akong patatawarin niya ako rito. Pero hindi ko iyon gagawin kahit ano paman. Dahil mahal ko siya. Kahit na patatawarin naman niya ako, Hindi ko iyon gagawin. Hindi ko siya sasaktan kahit ano paman. Kahit na alam kong patatawarin naman niya ako rito, ayaw kong masaktan siya. At ganoon din iyon sa Diyos. Kung ako, kung ang isang pag-ibig na pileo, na pag-ibig na makatao, pakikisamang pag-ibig, ay magagawa na makaramdam ng ganoon ang isang lalaki para sa kanyang asawa. Ano pa kaya ang pag-ibig na agapaw? Ang naturang salitang Griego na ang ibig sabihin ay ang pag-ibig ng Diyos. Gaano pa kaya ang magagawa niyon sa akin para kay Yesus Kristo? Ako, hanggat gusto ko itong gawin, nasa puso ko na gawin ito. Kahit pa masasabi kong hanggat nasa aking puso na gawin ito, gagawin ko nga talaga ito. Hindi ako hahayaan ng legalismo na gawin ito dahil alam kong ako'y mapaparusahan sa paggawa nito. Subalit, ang tunay na katotohanan nito ay kapag pumasok na sa iyong puso ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa naisin mong gawin ito. Yon ang katotohanan nito. Hayan ang dalawang grupo ng kaisipan. Hindi legalismo o yung isa pa o ang Calvinismo. Ito'y pareho sila. Ngayon, nakita natin sa panahong ito rin na napakarami ng iba't ibang denominasyon. Nariyan ang simbahang Katoliko, ang Iglesyang Protestante, ang bawat isa sa kanila ay nagsasabing sila ang daan. Kita nyo? Nasa amin ang daan, kami ang katotohanan. Nariyan ang mga Methodist na nagsasabi, nasa amin ang katotohanan. Ang mga Baptist ay nagsasabi, nasa amin ang katotohanan. Bueno, para sa akin, hanggat ganoon ang ramdam nila, hindi iyon ganoon. Dahil sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kita niyo? Kaya nga, tulad ng aking ipinangaral kagabi, na siya ang dako kung saan inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan, ang tanging dako para sumamba. Hindi ka isang Kristiyano dahil sa isa kang Protestante. Hindi ka isang Kristiyano dahil sa isa kang Katoliko. Hindi ka isang Kristiyano dahil sa isa kang Methodist, Baptist o kaya'y Pentecostal. Kristiyano ka dahil nabautismuhan ka kay Yesus Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi ng tubig. May isang pananampalataya, isang Panginoon. Isang bautismo, yun ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Inilalagay ka ng bautismo sa tubig sa pakikisama. Inilalagay ka naman ng bautismo ng Espiritu Santo kay Kristo. Hayan ang katotohanan. Meron din tayong dalawang kaisipan tungkol dito sa pag-asawa at diborsyo. Ngayon, iyan, binuksan na ng Panginoon ang hiwaga ng pitong selyo ng kanyang salita sa atin sa mga huling araw na ito. Ngayon, marami sa inyo, ito marahil ay Griego sa inyo, subalit naunawaan ito ng aking iglesia, sa pamamagitan ng ano, at narinig nyo na ang tungkol sa mga pangitain at kung ano ang nangyari. At ang naturang tanong ay isang katanungan sa Biblia. Tayo'y inaanyayahan dito na maniwalang tiyak na meron ngang isang totoong kasagutan sa buong natatagong hiwaga na itinago simula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. And the Bible prophesies and says that in this day these at nagpropropesiya ang Biblia at nagsasabi na sa panahon na ito ay mahayag ang mga lihim na ito. Apokalipsis 10. At sa pag-ihip ng ikapitong anghel, ang mensahero sa Laodicea, ang mga hiwaga ng Diyos ay mahahayag na. At ito na ang huling panahon na ang Laodicea. Tingnan nyo sa kabuuan ng revival na ito na nakapagpatuloy sa loob ng 15 taon na o higit pa at wala na isang denominasyon ang lumitaw mula rito. Nagka-revival si Luther, lumitaw mula roon ang isang denominasyon. Si Wesley, lumitaw mula roon ang isang denominasyon. Si Alexander Campbell, lumitaw mula roon ang isang denominasyon. Ang lahat nitong mga iba pang naglalakihang sina John Smith at iba pa, mga naging denominasyon, si Moody, ang lahat na. Subalit dito'y may isa, kadalasan, umaabot lang ang revival ng mga 3 taon. Subalit, ito'y higit 15 taon nang nagpapatuloy at wala ni isang denominasyon ang umusbong mula rito, sapagkat ito na ang panahon ng binhi. Wala ng talukap. Pagkatapos na matanggal ng isang talukap, ay binhi na. Ang Diyos ay handa na. Kung hindi pa niya ito ginagawa ngayon, tatawag siya ng isang iglesia patungo sa kasakdalan sa pamamagitan ng kanyang salita na si Yesus Kristo. Pansinin nyo, siguradong may sagot kung saan man at bilang iyon, ang naturang hiwaga ng Diyos na tinatakan ng 7 selyo, ang 7 selyo. Ilan ang nakakaunawa niyan? Itasa inyong kamay. Tingnan nga natin. Sa tingin ko'y karamihan sa kanila ay ating kongregasyon sa paligid lang. Makinig kayo. Kung hindi, ilalabas na ang naturang mga libro sa lalong madaling panahon tungkol sa paksang iyon. May mga libro tayo. Ilang mga libro tungkol rito ngayon. Si Jesus, sa ating teksto, ay inaanyayahan tayong bumalik sa pasimula para sa totoong kasagutang na ayon sa kasulatan. Ngayon, nang iniharap ito sa kanya, may dalawang pananaw noon. Sinabi sa kanya ng mga saserdote, maaari bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, mag-asawa ng iba sa anumang kadahilanan? At sumagot si Jesus, buhat sa pasimula ay hindi gayon. Pagkatapos ay sinabi nila, ipinahintulot naman sa amin ni Moises na magkaroon ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae sa anumang dahilan na gusto nila. Sabi niya, iyon, ginawa ni Moises iyon dahil hahayaan ko muna iyan na nakabitin sandali. Dahil sa katigasan ng inyong mga puso, subalit mula pa o sa pasimula, hindi ito gayon. Talagang ang tanong sa panahong ito, gaya ng tungkol sa kapayapaan ng daigdig, magkakaroon ba nito sa pamamagitan ng politika, sa pagsasama-sama ng mga bansa na nagkakaisa? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Bigo na ito noon pa man at mabibigong muli. Subalit, mayroon pa rin totoong sagot sa tanong. Magkakaroon pa ba ng kapayapaan sa lupa? Oo, kapag ang kasalanan ay inalis na sa lupa, magkakaroon na ng kapayapaan. Subalit hanggang sa panahon na iyon ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Magtitindig ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Nagbigay ang Diyos ng lunas sa kasalanan. Makinig ng maigi ngayon. Ibinigay ng Diyos ang lunas para maialis ang kasalanan sa lupa, ngunit ayaw tanggapin ng tao sa lupa ang lunas ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng lunas at isang paraan para pakasalan ang ating mga asawang babae at mamuhay na kasama sila. Ngunit ayaw tanggapin ng tao ang lunas ng Diyos. Ayaw tanggapin ang kanyang salita tungkol rito. Sinabi na ito ni Jesus. At ito'y nagpapaalala sa atin sa kanyang salita na lalamang sinabi niya, ang langit at lupa ay mabibigo, lilipas, subalit ang salita ko ay hindi. Ang tanong, ang totoong sagot na gusto ni Jesus na balikan natin ay ang bumalik sa pasimula. Kung gayon, yan ay nasa Genesis, sapagkat ang salitang Genesis ay ang binhing kabanata sa bawat tanong sa Biblia. At kailangan mong laging bumalik sa binhi para makita mo kung anong klase ng binhi ang nasa bukid upang malaman mo kung ano ang iyong magiging ani. Ngayon, anong klase ng binhi ang inihasik? Ang Genesis bilang ang binhing kabanata, babalik tayo sa Genesis. Ipinakikilala sa atin ni Jesus ang kasulatang iyon sa pasimula. Ngayon, alalahanin, noon nagsimulang magkaroon ng oras. Bago iyon, ay ang walang hanggan. Ngayon, ang ating katanungan doon ay pansinin kung babalikan natin ang pasimula. Ngayon, huwag niyong palampasin ito at iyon ang dahilan kaya nais kong mangusap ng dahan-dahan nang sa gayon ang mga tao na nasa mga telepono at upang masabi ito sa tape ng malinaw. Kung sinabi ni Jesus, bumalik sa pasimula, mayroon lamang iisang pares ng anumang bagay noon sa lupa. May isang Adan, isang Eva. Sila'y pinagsama mismo ng Diyos. Isang babaeng kabayo, isang lalaki. Isang babaeng loro, isang lalaki. Sa pasimula, tulad nga ng sinabi niya sa atin na bumalik, meron lamang iisang pares noon ng anumang bagay. Totoo ba? Pagkatapos, nalaman natin na ang lahat sa pasimula ay kumikilos noon sa ganap na kaayusan at pagkakasundo sa Diyos. Walang nawawala sa ayos. Ang lahat ng bagay sa langit ay nasa kaayusan pa rin. Ang lahat ng mga bituin, ang mga galaxy, ang solar system, ang lahat ay ganap na nasa kaayusan. Kapag ang isa sa mga iyon ay umusog, magugulo ang buong programa. Ngayon, makinig. Nakikita niyo ba? Isang paggambala lang ay masisira na ang buong programa. Ngayon, noong kumikilos ang mga tao sa pagkakaugnay-ugnay kasama ng Diyos sa isang lalaki at isang babae, ang babaeng ito ay nagkasala at napatid ang buong programa ng mundo mula sa pagkakaugnay nito sa Diyos. Kung kaya, ang isang salita na may dagdag sa aklat na ito o ang isang salita na mabawas mula rito ay mapuputol ang pagkakaugnay ng isang Kristiyano sa Diyos. Mapuputol ang pagkakaugnay ng isang iglesia sa Diyos. Mapuputol ang pagkakaugnay ng isang pamilya sa Diyos. Bawat mananampalataya ay maaring maialis sa hindi pagtanggap sa bawat salita ng Diyos. Kung gayon, ang babae ang naging sanhi ng pagkasira ng magandang tahanan. Hindi isang kerubin ang nanggulo sa lupa. Hindi si Adan ang sumira sa tahanan. Hindi ang ano pamang bagay ang sumira sa tahanan at nag-alis sa buong bagay palabas sa naturang pagkakaugnay-ugnay, kundi isang babae, si Eva.
And it is here that the beginning that Jesus spoke of was
at dito na ang pasimula na sinabi ni Jesus ay nasira.
Jesus said, at the beginning,
sinabi ni Jesus,
God made
sa pasimula, ang Diyos ay gumawa ng isang lalaki, isang babae, ng bawat uri. At ngayon, nang ang babaeng ito, hindi ang babaeng kabayo, hindi ang babaeng aso, kundi ang babaeng tao, sinira niya ang buong pagkakaugnay-ugnay ng pagkilos ng Diyos sa lupa at isinadlak ang lahat ng bagay sa kamatayan. Ang babae, hindi ang lalaki, sinira niya ang tipan. Sinira niya ang tipan sapagkat bakit? Humakbang siya na lampas sa mga hangganan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung sinira niya ang kanyang tipan sa kanyang asawang lalaki, ay sinira rin niya ang kanyang pakipagtipan sa Diyos. Kung gayon, dahil sa sinira niya ang pakipagtipan sa Diyos, sinira niya rin yon sa kanyang asawa. At kapag sinira mo ang iyong pangako at ang iyong tipan sa salita ng Diyos, yon ang naging sanhi ng napakaraming ilehitimong mga miyembro ng iglesia. Dahil may isang grupo ng mga kalalakihan na nagsama-sama at nagsabi, bueno, hindi ganoon ang ibig sabihin yun. At inilalabas nito ang naturang buong organisasyon sa pagkakaugnay sa salita. Hindi namin pinaniniwalaan yun. Sinabi ni Dr. Jones na hindi ito ganoon. Subalit, hanggat sinasabi ng Diyos na ganoon nga ito, sabi niya, hayaang ang bawat salita ng tao ay maging kasinungalingan at sa akin ay katotohanan. Doon napapatid ang pagkakaugnay-ugnay. Ngayon, nakita natin, dahil sa napatid ang pagkakaugnay-ugnay, nang magkagayoy, napatid ang linya ng buhay. Nasira rin ang linya ng panahon. Nasira ang tipan. Ang lahat ay nawasak. Ano ang naging sanhi nito? Isang babae, yun ang sumira sa tipan. Ngayon, kung gusto ninyong basahin iyon, mababasa niyo ito sa Genesis 3.
Now, it was then, man was
ngayon,
made to rule
noon ginawang tagapamuno sa babae ang lalaki ng salita ng Diyos. Hindi na siya kapantay ng lalaki. Siya ay kapantay sa kalikasan noon, alam nyo. Ngunit, nang suwain niya ang salita ng Diyos, ginawa ng Diyos na isang lalaki ang mamuno sa kanya. Genesis 3:16. Kung gusto ninyong isulat ito, hindi na siya kapantay ng lalaki. Siya ang sumuway sa salita ng Diyos. Hindi nyo ba nakikita? Ang babae, siya, ang iglesia rito, ang sumuway sa salita ng Diyos na nag-alis sa kanya ng tuluyan sa pagkakaugnay. At ganoon ang ginawa ng iglesia at nagdulot ng espiritual na kamatayan sa kabuuan nito. Ngayon, naunawaan niyo na kung bakit ko idinidiin ang mga bagay na ito tulad sa ginagawa ko. Ito'y katotohanan. Ito'y mga katotohanan sa Biblia. Pansinin. Bakit ginawa niya ang naturang bagay na tulad nito? Paano nagawa nitong kaibig-ibig, maganda, sakdal na babae? Nakakita ako ng isang larawan minsan, sa palagay ko'y sa Gresya yun, ng isang pintor na nagpinta ng isang larawan ni Eva. Yun na ang pinaka nakakatakot ang itsura na makikita niyo. Ipinapakita niyan kung ano ang nakikita ng isang karnal na pag-iisip. Subalit hindi siya ganun. Maganda siya. Dahil siya'y isang perpektong babae, ganap na babae. Pansinin. Bakit niya ginawa ang ganoong bagay? Bilang nasa ganoon ngang kataas na kalagayan, siya'y katapat ng lalaki. Kapantay niya ito. Ngunit alam na natin ngayon na nawala na sa kanya ang pagiging kapantay niya sa lalaki nang siya'y magkasala at sinabi ng Diyos, ang lalaki na ang iyong magiging tagapamuno simula ngayon. Ngayon, yun ang kasulatan. Kung gusto nyo, pwede natin itong basahin. Ibinibigay ko sa inyo ang mga kasulatan para makatipid ng oras para dito sa maraming nakakonekta sa buong bansa upang mabasa nyo ito mismo. Pansinin, ang dahilan kaya ginawa niya yun. Paano nakalapit si Satanas sa kanya? Alam nyo ba na si Satanas ay kapantay noon ng Diyos isang araw? Siya nga. Lahat na, maliban sa isang pagkamanlilikha. Siya'y lahat-lahat na. Tumayo pa noon sa kanang kamay ng Diyos sa kalangitan ang siyang dakilang nangungunang kerubin. Pansinin, ang dahilan kaya ginawa niya yun, wala siya sa orihinal na paglalang. Siya'y wala sa orihinal na paglalang ng Diyos. Siya'y sekundaryang produkto. Sa makatuwid, doon sa pasimula na tinukoy ni Jesus rito, hindi siya orihinal na nilalang ng Diyos. Siya'y ginawa lang mula sa lalaki noong tinukoy ni Jesus ang sa pasimula. Alalahanin, si Adan noon ay lalaki at babae sa orihinal na paglalang. Isa, subalit pagkatapos ay pinaghiwalay siya sa pamamagitan ng isang tadyang, pansinin, kundi isang sekundaryang produkto. At pansinin, siya lamang noon sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, sa lahat ng mga hayop at sanupamang bagay, siya lang ang nag-iisang dinisenyo ng ganito. Lahat ng iba pang mga babae ay nasa orihinal na paglalang. Lahat ng iba pang mga babae ay nasa orihinal na paglalang. Subalit si Eva ay wala sa orihinal na paglalang. Kita nyo, kinailangan na magawa iyon ng ganoon. Tayo dadako diyan pagkatapos ng ilang sandali. Pansinin, sa pagkalikhang ito sa kanya ay hindi sa orihinal, kundi isang sekundaryang produkto. At sa ganitong pagkalikha, mayroong ngayon, ayaw kong saktan ang inyong mga damdamin, subalit gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan at kayo'y maupo lang. Mainam yung ginagawa nyo. Wala nang dinisenyong napaka mapanlinlang na katulad sa isang babaeng mapanlinlang. Wala nang iba pa. Wala nang nilikha ng ganoon.
Also,
gayon din, wala nang napakadaling malinlang na tulad sa isang babae. Ngayon, pinatutunayan ng pagkahulog na totoo nga ang ganitong pahayag, ang pagkahulog sa pasimula. Siya'y wala sa orihinal na paglalang sa pasimula. Siya'y na kay Adan noon. Pero hindi sa babaeng kasarian, sa sarili niya mismo, sa pasimula. Siya'y ginawang sekundaryang produkto. Ngayon, wala nang iba na dinisenyo na makapanlilin lang at malilin lang na kasingdali tulad sa isang babae. Wala nang iba pang dinisenyo o magagawang magpakababa na kasingbaba ng magagawa ng isang babae. Mag-isip ngayon, wala nang dinisenyo sa lahat ng nilalang na magagawang magpakababa na kasingbaba tulad ng magagawa ng isang babae. Magagawa niyang durugin ang puso ng lalaki ng mas madali kaysa anumang bagay na mayroon sa sanlibutan ay ang asawa nitong babae. Hayaan ang magandang kaibig-ibig na may bahay na iyon na sumama sa kung sinong ibang lalaki. Masdan niyo yung lalaking iyon na nakaupo roon kasama ang mga anak nito. Ang mga luha ay pumapatak mula sa mga mata nito. Siya'y dinisenyo ng ganoon. Dinisenyo siya na gawin ng ganito. Walang baboy, walang aso, o wala ng ibang hayop na dinisenyong katulad niya o magagawang magpakababa na kasingbaba ng magagawa ng katulad niya. Ngayon, totoo yan. Ukol naman sa mga kapatiran kong babae, nais ko lang na tingnan nyo. Walang hayop na pwedeng maging immoral.
You call the dog a slut. The female dog.
Tinatawag nyo ang isang aso na slut, ang babaeng aso. Tinatawag nyo ang lalaking, ang baboy na isang sow. Pero ang kanyang moral ay isang milyong milyan na mas mabuti kaysa sa maraming artista sa Hollywood. Ganyan kababa na siya'y dinisenyong magpakababa. Hindi niya magagawa. Isipin lang ito ngayon. Walang bagay sa sanlibutan na ginawa sa paglalang ng Diyos na pwedeng maging immoral. Yumuko ng ganun kababa. Sasabihin mo, sandali lang, lalaki. Dadako rin tayo riyan. Kailangan magsabi ang babae ng oo. Pansinin, wala nang dinisenyo na magpapakababa ng napakababa o kaya'y maging marumi maliban sa isang taong babae. Hindi iyon magagawa ng isang aso. Hindi iyon magagawa ng isang baboy. Hindi iyon magagawa ng isang ibon. Walang hayop na immoral. Ni hindi ito maaaring maging immoral dahil ito'y hindi dinisenyo para maging ganoon. Ang babaeng baboy ay hindi magagawang maging immoral. Ang isang babaeng aso ay hindi magagawang maging immoral. Ang isang babaeng ibon ay hindi magagawang maging immoral. Ang babaeng tao ay ang tanging makagagawa nito. Ngayon nakita niyo na ba kung saan pumunta si Satanas? Kita niyo? Subalit ganun pa man, nasa babae pa rin. May kapangyarihan siya na magsabi ng oo o hindi. Kita nyo? Depende kung saan niya gustong ilagay ang kanyang sarili. Kita nyo? Ngayon dito'y makikita natin ng napakalinaw ang binhi ng serpiente kung saan nito nakapasok. Meron lamang iisang dako na mapupuntahan niya. Kung hindi ba naman yan maibaon, meron talagang bulag. Kita nyo? Kinailangan nitong umabot sa ganoon. Pansinin, ang dahilan kaya hindi yun magagawa ng mga hayop, ng isang babaeng hayop, ay nasa orihinal na paglalang ang mga yun. Subalit ang babaeng tao ay wala doon sa orihinal na paglalang. Ngayon magbabalik tayo para halukayan ito. Pagkatapos ay dadalhin ko kayo mismo sa modernong panahon. Diyan sa tipan. Siya'y dinisenyo siya lamang para sa kalaswaan at maruming pamumuhay. Hindi iyon magagawa ng aso. At walang ibang babae ang makagagawa niyon. Ang babaeng tao lang ang makagagawa. Ang isang aso o anumang ibang mga hayop, minsan lang sa isang taon. At iyon ay para magkaroon ito ng mga anak. Hindi para sa pangseksual na kasiyahan, kundi para magkaroon ito ng mga anak. Ang matandang inahing baboy, ang matandang slut na aso, minsan lang sa isang taon, sa isang sandali, para yon sa pagkakaroon nito ng mga anak. Subalit ang babaeng tao ay dinisenyo para sa anumang panahon na ibigin niya. Meron akong mga bagay na inakisan ko na rito ngayon. Kaya nyo nang isipin ang lahat ng iba pa. Hindi magagawa ng aso, magagawa ng babaeng tao. Maasa ako na iahayag sa inyo ng Espiritu Santo ang iba pa sa mga inakisan ko rito. Siya lang ang tanging uri ng babae na ginawang mas maganda kaysa sa lalaki. Wala nang ibang uri sa lahat ng anumang bagay. Ang lahat ng iba pang mga nilalang ng Diyos ay magaganda ang lalaki tulad sa mga hayop, mga ibon at iba pa. Laging ang lalaki ang maganda. Tingnan nyo ang malaking usang lalaki. May malalakit magagandang sungay. Napakagilas na uri. At ang maliit na mapagpakumbabang usang babae. Tingnan niyo ang malaking tandang sa lahat ng mga nagagandahang balahibo nito at ang maliit na kayumangging inahing manok. Tingnan niyo ang mga ibon, ang tandang at ang inahing manok. Bakit? Bakit ito ganoon sa lahat ng mga nilalang ng Diyos? Ang lahat ng mga nilalang, pagdating sa mga lalaki ay pinakamagaganda. Sa pagitan ng mga tupa, sa mga baboy, sa mga kabayo, sa ano pa mang bagay, laging ang malaking lalaki ang maganda at sa mga ibon. Pero pagdating sa lahi ng tao, ang babae ang maganda, hindi ang lalaki. Kung maganda ang lalaki, may bagay na mali. May pinaghalong binhidyan kung saan man. Ganon ito sa orihinal. Bakit? Bakit nagkaganoon? Para makapandaya sa pamamagitan nito. Ang nag-aayos sa babae na si Satanas ay patuloy pa rin siyang inaayusan sa mga huling araw na ito. Hayaan niyo akong huminto muna rito sandali. Maganda! Alam niyo ba sa unang pagkawasak sa buong daigdig ng mundo o buong mundo ay dahil sa mga magagandang babae? Nang makita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, sila'y nagsikuha para sa kanila ng mga babae. Tama ba? Napansin niyo ba ang pagganda palalo ng mga kababaihan sa panahong ito? Nakakita na ako ng litrato ni Pearl O'Brien na naturingang pinakamagandang babae sa bansa dati. Walang kabataang babae sa paaralang ito na hindi siya malalamangan pagdating sa kagandahan. Ang lalong pagganda ng mga kababaihan ay nagpapakita ng panahon ng pandaraya. Kailan ba naging mas maganda ang iglesia kaysa ngayon? Ang lahat ay nagtatampok ng nagtataasan, naglalaki at nagagandahang mga gusali at milyon-milyong mga ganito at milyon-milyong mga ganoon. Hindi niyo ba nakikita ang babae ang pandaraya? Ngayon, walang anuman na magagawang magpakababa na gaya niya at nakadesenyo siya sa paraang makapandaraya siya. At talagang gumagawa si Satanas sa kanya ngayon sa mga huling araw na ito sapagkat ito ang kanyang tagadesenyo. Mapatutunayan ko yan ngayon sa pagbabalik doon mismo sa pasimula. Sino ba ang nagsimulang gumawa sa kanya? Si Adan ba o si Satanas? Ang Diyos ba o si Satanas? Kita niyo? Yun ang nagdesenyo sa kanya. Ito ang pangunahin niyang sandata para itulak ang lalaki sa kanyang karumihan. Bilang isang magandang babae, magagawa niyong pakilusin ang lalaki sa anumang paraan na naisin niya. Kapatid, hindi yung bahay inuman dito ang nakakahila sa lalaki. Ito yung magandang babae na naglalakad sa kalye ng pakendeng-kendeng na halos hubad na. Yun ang naghihila. Yun ang manlilinlang mismo. At siya'y mapanganib sa ganito. Lubos na mapanganib. Maaaring question ninyo ako tungkol kay Satanas bilang kanyang tagadesenyo. Subalit yun ang katotohanan. Inayusan siya ni Satanas. Ginagawa pa rin niya iyon. Hayaang ipakita ko sa inyo ang isang bagay sa kasulatan. Kailangan ko kayong dalhin pabalik sa kasulatan at bumuo kayo ng inyong palagay habang tinutunghayan niyo ito ngayon. Si Satanas ang siyang may anyo ng ganyang klase ng kagandahan. Kung mapapansin natin, siya ang pinakamaganda noon sa lahat ng mga anghel sa langit. Tama ba? At ninasa niyang gawin ang langit na mas magandang lugar kaysa sa kaharian ni Miguel. Tama ba? Gayon din, upang ipakita na si Cain ay kanyang anak, naghandog siya ng mas magandang pagsamba, pinalamutian ng kanyang mga altar ng mga prutas at mga bulaklak at iba pa. Tama ba? Maganda! Ang kasalanan ay maganda. Ang tinatawag nating kagandahan ngayon. At ang kasalanan ay nandaraya sa pamamagitan ng kagandahan. Hindi mo pagmamasdan ng isang babae naglalakad doon sa kalye at sabihin kung ano ang nasa kanyang puso. Kita nyo? Subalit nais kong sabihin ang mga bagay na ito upang makita nyo kung bakit si Satanas ang tagadesenyo niya. Talagang tama iyan. Pinatunayan ito ng sariling anak niya, si Cain. Ngayon, ang babae ay maganda para makapandaya siya. Ang 1,000 ay maganda para makapandaya ito. Ang ibig kong sabihin ay kosmos, ang sistema ng 1,000. Ito'y maganda para ito makapandaya. Malalakit, magagandang mga lugar at karangyaan. Alalahanin ang propetang si Amos noong siya ay nagpunta at tumunghay sa bayan at nakita ito na parang isang modernong Hollywood. Naningkit ang kanyang maliliit na mga mata sa ilalim ng ubanin na buhok na iyon na nakalayday sa kanyang mukha. At siya'y bumaba doon na may mensahe at pinasabog ito sa lugar na iyon. Sabi niya, ang mismong Diyos na inyong sinasabing pinaglilingkuran ay wawasakin kayo. Siya nga, kaakit-akit ang kasalanan. Inilarawan nila si Judas na parang isang matandang lasenggo rito sa kalye sa kung saan at nakanganga ang bibig na nilalangaw pa at iba pa bilang si Judas. Guwapo si Judas, matipuno, isang mandaraya, hindi yung lalaki na mukhang kailangan mong bantayan, hindi isang lalaki na nahamak na magsasaka, na dumarating na nakasuot ng overalls, ang babantayan mo pag nariyan ng asawa mo. Ito yung magaling magsalita. Siya yung salbahe. Ang kasalanan ay maganda sa paningin ng sanlibutan. Subalit ang Diyos ay hindi ipinakikilala sa ganong klase ng kagandahan. Alam niyo ba iyon? Ang Diyos ay ipinakikilala sa pag-uugali, magandang pag-uugali. Sa Biblia, Isaiah 53, kung gusto niyong isulat ang naturang kasulatan, meron itong mga hanay ng kasulatan na nakasulat dito sa gilid para dito. Isaiah 53, sinabi ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Yesus na walang kagandahan na maibigan natin siya at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Tama ba? Hindi natin siya naibigan dahil hindi siya maganda. Siya marahil ay isang maliit na lalaki na hukot ang balikat, walang kapinuhan, at hindi siya kanais-nais na maging isang pinuno. Hindi siya mukhang isang pinuno. Nagsasalita sa karaniwang salitang kalye at kung ano-ano pa, tulad ng pagsasalitaan ng mga tao, ng mga karaniwang tao. Kung kaya, hindi siya mukhang kung sinong tanyag na eskolar, edukado, mahusay, nadaramtan ng husto at lahat na. Isa lamang siyang karaniwang tao. Walang kagandahan sa kanya upang naisin natin siya. Nagparot-parito siya sa gitna ng mga tao na kasama mismo, hindi man lang nila nakilala kung sino siya. Hindi siya mukhang isang Diyos na kasama nilang naglalakad base sa kung ano sa palagay natin ang isang Diyos. Subalit gayon pa man, Diyos nga siya. Napansin niyo ba nang sabihin ng Panginoong Diyos kay Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse at pahiran mo ang isa sa kanyang mga anak bilang hari upang pumalit sa lugar ni Saul. Ngayon, pinili ng mga tao si Saul. Gayong ganap lang ang sinabi ni Samuel sa kanila na huwag gawin yon. Sabi niya, ayaw ng Diyos na magkaroon kayo ng hari. Siya ang inyong hari. At sabi, may sinabi na ba ako sa inyo sa pangalan ng Panginoon kundi yung mga nagkatotoo nga? Na malimos na ba ako ng pera sa inyo o kung anuman na iba pa para sa ikabubuhay ko? Sabi nila, hindi. Hindi ka kailanman na malimos sa amin ng pera. At anuman ang sinabi mo sa pangalan ng Panginoon, ito'y nangyari nga. Subalit gusto namin ng hari gayon paman. Kaya pinili nila si Saul. Tingnan nyo kung anong pinili ng sanlibutan. Tingnan kung anong pinili ng Israel. Ang Israel, ang pinahiran ng Diyos. Pinili nila ang isang tao ng ulo at balikat ay mas mataas sa sinumang tao sa bansa. Matangkad, malaki, mahusay, nagwapong lalaki, at siya'y naging lagi na lang sumisira sa mga magagandang sitwasyon. Subalit sinabi ng Diyos, ako'y pipili para sa inyo ng isang hari sa aking sariling pagpili. Kaya sabi niya, Samuel, hindi ko sasabihin sa iyo kung sino siya, ngunit pumunta ka roon. Siya isa sa mga anak ni Jesse. At si Jesse, ang kanyang asawa, at lahat sila ay tumingin sa paligid, sabi, oo, ang aming panganay na anak, siya isang dakilang matangkad na gwapong lalaki. Siya di ang mukhang nababagay para sa korona ng hari. Matalino siya. Siya edukado. Mabuti siyang tao. Alam kong sadyang babagay siya. Maayos siyang magsalita. Nang dalhin nila siya, kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at lumapit sa kanya. Sabi niya, hindi. Tinanggihan siya ng Panginoon. Kaya napunta siya hanggang doon sa 6 na anak na lalaki at tinanggihan ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Sabi niya, meron pa bang isa? Oo, sabi niya, oo, meron pang isa. Naroon siya sa labas na nagpapastol ng tupa. Naroon lang siya at tumutugtog ng mga kanta at inaawit yun at sumisigaw at patuloy na ganoon. Subalit, siya'y isang maliit na hukot ang balikat na mukhang walang kapinuhang lalaki. Hindi siya maaaring maging hari. Sabi niya, pumunta ka't sunduin siya. At habang papalapit si David sa paningin ng propeta, tumakbo ang propeta na dalang langis at ibinuhos ito sa kanyang ulo, sabi, "Ito ang pinili ng Diyos. Hindi maganda, kundi pag-uugali." Tumitingin ang Diyos sa pag-uugali. Ang tao'y tumitingin sa natural na kagandahan. Ito'y nakapanlilin lang. At iyan ang dahilan kaya binigyan ang babae ng ganoong kagandahan para sa pandaraya, para makapandaya. Ang isang magandang babae, kung hindi niya ito gagamitin sa tamang paraan, isa na itong sumpa sa kanya na magdadala sa kanya sa impyerno ng mas madali kaysa ibang bagay na alam ko. Kung siya lamang, kung pwede siyang gumanda, sige, hanggat mananatili siyang kasama ang kanyang asawa at ginagawa kung ano ang tama, at yun ay mainam at maigi. Subalit, pwede niyang gamitin ang bagay din na yun at, naku, gaanong magagawa niyang makapandaya sa pamamagitan nito, sapagkat ito'y ibinigay sa kanya para gawin ng ganoon. Pansinin. Ngayon, subalit ang Diyos ay ipinakikilala sa pag-uugali. Walang kagandahan na ating mananais kay Jesus. Subalit walang pag-uugaling katulad ng sa kanya dito sa lupa. Ngayon ay nalaman natin sa panahong ito na ang pag-uugali ng iglesia, si Satanas at ang kanyang grupo ay tumitingin sa malalaki, magagandang simbahan, magagandang bagay. Yun ang tinitingnan ng sanlibutan ngayon. Oh, ang pastor, sa dakilang ganito at ganong panahon, ganito at ganoon, talagang pari na pari at makadiyos, naglalakad doon sa mahabang kasuutan na ito at mga ganong bagay, tinatawag nila iyon na kagandahan. Subalit, ang mga tunay na banal ng Diyos ay tumitingin sa pag-ugali ng pinatotohanang salita. Yun ang ginawa ng mga banal noong panahong yon nang makita nila si Jesus. Hindi siya kapansin-pansin, ngunit nakita nila na ang Diyos ay sumasa kanya. Nakita nila na nasa kanya ang Diyos. Ganoon kung papaano na yung sina Joab at ang mga tauhang kasama ni David na isang maliit na hamak na lalaki. Ngunit nakita nila ang pagkatao na nasa kanya. Nakita nila na sumasa kanya ang Diyos at alam nila na siya ay luluklok sa kapangyarihan balang araw. Sila, pinatay ng isa ang iba pang limang kapatid ni Goliath ng mag-isa lang. Pumatay ang isa ng 30 kalalakihan. Nung namimitas ang ilang babae ng ilang sitaw para sa tanghalian, at ang hukbo ay nakaalis na, at kumuha siya ng sibat at pinatay ang 300 kalalakihan ng mga Filisteo. Pag-uugali! Bakit? Nanatili sila mismo na kasama ni David. Alam nilang ang pahid ay sumasa kanya, at alam nilang siya ay luluklok sa kapangyarihan. Isang tunay na larawan ng iglesia ngayon na malinindigan sa salita. Alam nating ito'y patutuhanan. Alam nating ito'y luluklok sa kapangyarihan balang araw. Bagamat si Saul at isa siyang takas mula sa ibang mga bansa, subalit alam nilang siya'y luluklok sa kapangyarihan. Alam nating luluklok siya sa kapangyarihan din, kaya pinaniniwalaan natin ang salitang yun at naninindigan mismo doon anuman ang maging kabayaran nito. Kung kailangan nating tagpasin ang mga Filisteo o tumalon sa isang hukay at pumatay ng isang leon, katulad ng ginawa ng isa, pupunta pa rin tayo ganun pa man, dahil ito'y ang ganun itong dinisenyo ng Diyos. Tumitingin tayo sa pag-uugali. Maaring tanungin niyo ako ngayon, bakit niya pinahintulutan na maging ganoon ang pagkadisenyo sa babae? Ayaw kong gumugol ng masyadong maraming oras dahil marami pa akong kailangang sabihin dito. Bakit? Maaaring maitanong ito pagkatapos. Bakit ginawa ng Diyos itong babae ng ganito? Bakit pinahintulutan niyang maging ganoon ito? Ito'y para sa kanyang sariling mabuting layunin. Siya nga. Ngayon, kung gusto ninyong buklatin ang inyong Biblia sa ilang saglit lang, buksan natin sa mga taga-Roman 9 sandali at ipakita sa inyo ang isang bagay kung paano ginagawa ng Diyos ang mga bagay nito kung gusto nyo na nabasahin ito. At makikita natin dito kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa kanyang sariling mabuting layunin. Mga taga-Roma 9:14. Kung gayon na yan nga ang ating sasabihin, meron baga kayong kalikuan diyan sa Diyos? Nang piliin niya si Esau o pinili si Jacob at tinagihan si Esau, bago pa man magkaroon ng karapatang mamili ang dalawang bata mismo, wala ni isa sa kanila. Bago sila isilang, nanaroon pa lang sa sinapupunan ng ina. Sinabi ng Diyos, kinapupuutan ko si Esau at iniibig ko si Jacob. Kita nyo? Bakit? Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y maahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi siya na may ibig, ni hindi siya na tumatakbo, kundi ito'y nasa Diyos na naawa. sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga, siya, ngayon tingnan niyo rito, sapagkat siya ay naawa sa kanyang ibig at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas. Sasabihin mo sa akin, bakit pa siya kung gayon humahanap ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalansang sa kanyang kalooban? Ngunit, oh tao, sino ka na nagpapayamot sa Diyos? Sasabihin ba ga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan para sa ikapupuri at ang isa'y para sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng gayong malaking pagpapahinuhod sa sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira? Upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Ngayon, makipagtalo kayo riyan sandali. Ginawa iyon ng Diyos. Kinailangan niya itong gawin ng ganito. Kinailangan na naroon iyon. Ngayon ay makinig kayo. Ngayon, sa loob ng mga 5 minuto, gusto kong tawagin ang inyong pansin sa isang bagay. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay isang dakilang walang hanggan. Sa pasimula, noong bago pa man magkaroon ng pasimula, ni hindi pa siya Diyos noon. Alam niyo ba iyon? Ang Diyos ay isang pinagukulan ng pagsamba at wala pang kahit anong bagay noon para sumamba sa Kanya. Nabubuhay siyang mag-isa. At sa Kanya'y may mga katangian. Ano ang katangian? Isang kaisipan. Ngayon makakakuha kayo ng isang bagay na magiging karugtong na ng aralin para mamayang gabi. Pansinin, siya ang kanyang mga katangian na nasa kanya. Ngayon, nasa kanya ang pagiging ama, nasa kanya ang pagiging Diyos, nasa kanya ang pagiging anak, nasa kanya ang pagiging tagapagligtas, nasa kanya ang pagiging tagapagpagaling. At ang lahat ng mga bagay na ito rito ay siya diyang ipinapakita lang ang kanyang mga katangian. Walang bagay na wala sa ayos. Ang akala niyo ba ay hindi nakita ng Diyos ang katapusan mula pa noong pasimula? Tiyak ngang nakita na niya. Walang anuman na wala sa kaayusan, ipinapakita lamang nito ang kanyang mga katangian. Ngayon, hindi siya magiging makatwiran at gagawing mahulog ang tao. Kailangan niyang ilagay siya sa patas na batayan ng pagkakaroon ng malayang pagpili para makapamili sa kanyang sarili. Subalit, nalalaman na siya'y babagsak. Ngayon, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas maliban na may isang bagay na mapapahamak. Hindi siya pwedeng maging tagapagpagaling maliban may magkasakit. Kailangang maging ganoon ang mga bagay na ito. Ginawa sila ng Diyos na ganoon upang maipakita ang kanyang mga dakilang katangian. Kung walang ganoon, hindi sana siya naging isang tagapagligtas. Subalit alam natin na siya nga'y gayon. Bago pa man nagkaroon ng panahon, tagapagligtas na siya. Isa siyang tagapagligtas. Kaya kailangang mayroong mapapahamak. Paano iyon mangyayari? Kung kukunin niya at iwawala rin, para lang iligtas ito, kung gayo'y hindi makatwiran ang kanyang paghatol. Hindi niya maaaring ipadala ang isang tao sa impyerno at magiging makatwiran. Siya'y mabuti, mabait, totoo, tapat, at isa siyang dakilang hukom. Kita niyo? Kikilos siya kung ganun ng salungat sa kanya sarili. Kaya kinailangan niyang maglagay ng tao rito at gawin siya na may malayang pagpili nang sa ganoon siya nalalamang mahuhulog at ang tao na nasa kanyang sariling larawan, paano siya mahuhulog? Ngayon nakikita niyo na ba ang liwanag ng araw? Kaya kinailangan niyang gumawa ng sekundaryang produkto, isang bagay na nagmula sa orihinal na nilikha. Ngayon, nakikita nyo na ito. Kita nyo? Haya na nga, kita nyo? Pagkatapos, iyon ang nahulog. Ginawa niya ito. Nalalamang ito'y mauhulog. At inilagay ito sa mga kamay ni Satanas bilang isang sisidlan sa ikahihiya. Saan nakalagak ang kapurihan ngayon? Pag-isipan nyo yan. Pansining maigi ngayon. Gayon pa man, Bakit siya dinisenyo ng ganito at hindi katulad ng ibang mga babae? Bakit ganoon ang pagkadisenyo sa babaeng tao at ang ibang mga babae ay hindi? Wala sa ibang mga babae ang pagkadisenyo na katulad niyon. Hindi ganoon ang mga ito sa panahon ngayon. Hindi magagawa ng mga ito. Kung hindi ganoon ang pagkagawa sa kanya, hindi niya magagawa yun. Bakit hindi niya ginawa ang babaeng ito kung gayon, ang taong babae, na katulad ng iba pang mga babae para maging ganun din siya, ang mga anak lang. Saka, makapag-aasawa siya at mamumuhay. At kapag panahonan niya para magkaanak, manganganak lang siya. Bakit? Bakit hindi niya ito ginawang ganito? Hindi ko masabi ang mga salitang ito. At nauunawaan niyo kung anong sinasabi ko, hindi ba? Kung nauunawaan niyo, sabihin niyo, Amen. Siya nga, kita nyo, may mga batang babae na nakaupo rito at mga batang lalaki, kita nyo? Subalit alam nyo, ang hayop ay kailangang dumating sa isang takdang panahon ng taon at ng kanyang kabiyak, pagkatapos yun lang. Subalit sa isang babae ay kahit anong panahon. At bakit ginawa niya siya na ganito? Ngayon ay pagmasdan ng kanyang dakilang programa na nailalantad habang nagpapatuloy tayo rito ngayon. Sadyang ganap na tamang-tama. Hindi ko alam ito hanggang noong isang araw. Bakit hindi niya siya ginawang ganoon sa pasimula, katulad ng iba pang nilikha niyang mga babae? Sapagkat ito'y taliwas sa kanya. Siya ang bukal ng lahat ng kalinisan. Iyon ang dahilan kaya kinailangan niyang pahintulutan si Satanas na mahawakan ng babae kung ano ang ginawa nito noon sa pagbabaloktot nito. Ang ganong klase ng nilalang ay magiging taliwas sa kanya sa orihinal na pagkadisenyo. Ang lahat ng mga gawa niya na kanyang dinisenyo sa orihinal ay nasa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay. Lahat ng kanyang orihinal na mga gawa ay nasa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay. Ang babaeng aso sa lalaking aso, kita nyo? Babaeng baka sa lalaking baka. Lahat ay nasa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay. Ang buong kalikasan ay nasa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay. Mamamatay ang dinhi, mababaon sa lupa, tulad ng kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli. Ang dagta ay bumababa mula sa isang punong kahoy. Ilalaglag ang dahon nito, magbabalik sa susunod na taon na may pagkabuhay na maguli ng isang panibagong dahon. Nakita niyo ba kung ano ang ibig ko sabihin? Ang lahat ng bagay, maging ang kalikasan ng Diyos, ay pawang nga sa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay sa isa. At narito ang isa na dinisenyo na labas sa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay ng Diyos. Ang kalikasan ay dinisenyo ng ganoon para hindi nito magawang magkasala. Isipin niyo nga, ang orihinal na nilikha ng Diyos ay hindi maaring magkasala. Oh, hindi niyo ba nakikita ito ngayon sa tanawin dito, ang pagkabaluktot ng iglesia? Ang orihinal ay ang salita ng Diyos. Walang kasalanan sa Diyos. Nakikita niyo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Narito ang isang nilikha na lumitaw sa pamamagitan ng pagbabaluktot. Magkakaroon ng Diyos ng isang iglesia, subalit tingnan niyo itong binaluktot na bagay na meron sila rito. Merong lalaki at babae ang Diyos. Subalit itong babae, kita niyo, ang pinakapalatandaan nito ay nagpapakita kung ano ang nasa isip noon ng Diyos. Makakagugle tayo ng isang oras o dalawa at himayin yan. Siya, ginawa ang nilalang na ito para sa ganoon. Ginawa niya ang naturang nilalang at ginawa siyang ganoon upang mahawakan siya ni Satanas. At nahawakan nga nito. Hawak pa rin siya nito. Kailangan niyang tumakas papunta sa krus. Katulad ng lalaki rin. Pansinin, ang buong kalikasan ay tumatakbong nasa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay. Kung ginawa niya ang babae noon sa gayon ding orihinal na pagkalalang, wala sanang kasalanan. Sapagkat hindi sana niya nagawa yun. Hindi sana niya nagawa yun. Isa siyang pagbabaluktot sa orihinal na paglalang. Gayon din ng lahat ng kasalanan ay pagbabaluktot sa orihinal na katotohanan. Ano ba ang kasinungalingan? Ang katotohanan na binaluktot. Ano ba ang pangangalunya? Ang tamang gawa na binaluktot. Kaya hayun ang binaluktot na nilalang. Hayun ang binaluktot na kabuuang bagay. At ang buong bagay ay binaybay na K-A-S-A-L-A-N-A-N. Nanariyan mismo. Kaya naman napakabigat ng naturang katanungan. Isang piraso lang, kapiraso, na galing sa lalaki para madaya sa pamamagitan nito ang lalaki. Ginawa ito ng Diyos. Pinatunayan mismo rito. Ginawa ang babae para doon. Ang isang immoral na babae ay ang pinakamababang bagay na maiisip mo sa lupa. Ipagpamanhin niyo ito, mga kabataang babae. Siya'y walang anuman, kundi isang taong basurahan, isang paglalantad ng kahalayan. Ganoon lang siya. Ang isang immoral na babae ay isang taong basurahan ng kahalayan, isang polusyon, kung saan ang karumaldumal, marumi, masama, karumaldumal na kalaswaan ay itinatapon sa pamamagitan niya. Para sa ano't ginawa siyang ganito? Para sa pandaraya. Bawat kasalanan na narito sa lupa ay babae ang nagdulot. At isang analista na taga Chicago lamang, isang babae ang sumulat nitong artikulo sa kapulisan na nasundan nila sa Estados Unidos, sa metropolitang bahagi ng Estados Unidos, na 98% sa bawat krimen na nagawa sa anumang anyo sa Estados Unidos, alinman na may kasabwat na babae rito o nasa likod nito. Ngayon, sinasabi ko ang lahat ng ito upang mabigyang diin ang isang bagay sa dulo, upang makita nyo kung ano ang nangyayari. Ginawa siya para mandaya, katulad ng ginawa niya kay Adan sa pasimula. Sinabi rito na ang bunga ay kaaya-aya, at kung ano pa, para dayain ito at ilayo ito sa salita. Ganoon ang ginagawa ng iglesia ngayon. Ganoon ding bagay. Subalit gayon pa man, pagkatapos niyon, ang lalaki na ang naging kanyang tagapamuno upang pamunuan siya. Ngayon, anong kaibahan sa panahon ngayon sa kaisipan sa panahong ito? Imbes na ang lalaki ang kanyang maging tagapamuno, siya ay naging Diyos na nito. Tiyak nga, pinamumunuan na niya ito. Ngayon, naiintindihan niyo na marahil ng malinaw kung ano ang pinupunto ko. Sa kanyang kagandahan at sa kanyang sexual na pangungontrol, ang kanyang hugis na ibinigay sa kanya ni Satanas, ang sekundaryang produktong ginawa ni Satanas, ipinadala siya para mandaya ng mga anak ng Diyos at magagawa niyang iligaw ang mas marami sa kanila patungo sa impyerno kaysa sa ano pamang ibang instrumento na meron si Satanas. Talagang tama yan. Ang tinutukoy ko ay yung mga immoral, ha? Hindi kayo ng mga kapatirang babae. Bibigyan namin kayo ng inyong lugar, tamang lugar, sa loob ng ilang minuto, dito sa salita ng Diyos. Ito'y nasa plano na ng Diyos mula pa sa simula. Sa pasimula. Ngayon, para magawa naman ito sa panahong ito, ano ba ang Diyos ng Estados Unidos? Naaalala niyo pa ba sa tabernakulo mga taon na ang nakararaan na nangaral ako tungkol diyan? Ang Diyos ng makabagong panahong ito ay isang maliit na kiri na nakaupo roon na naka-makeup at ang damit ay hanggang sa itaas lang ng kanyang tuhod at mga ganung bagay. Sabi ko, masdan ang inyong Diyos. At tama yun. Ang babae na sa lahat na ng mga paanunsyo na halos ubad na, siya nasa kalye na ganun din. Ito'y isang instrumento ni Satanas mula sa pasimula. Sinabi ni Jesus, kita nyo? Nakikita natin na ganun nga ito ngayon at mula sa pasimula at na kung ano ang kanyang sinasabi. Ngayon, ginawa siyang Diyos dati ng mga pagano. Alam nyo ba yon? Isang Diyosa. Tunay nga. Ginagawa nila siya na isang Diyosa dahil meron nga silang mga aktong sekswal sa kanilang pagsamba. Inaangkin nilang siya ang manlilikha. Sa kanyang sinapupunan ay kanyang dinala ang binhi at lumalang. Kabulaanan yun. Iisa lang ang manlilikha. Yun ay ang Diyos. Subalit naaalala nyo ba si Pablo roon, si Diana ng Epeso na isang rebultong bato? Sabi pa, ang Diyosa ng langit na inihulog. Hindi nyo ba nakikita kung paano talaga ang pagsamba ng mga pagano? At tayo na hindi nalalaman ito ay diretsyong bumabalik na naman sa paganong pagsamba sa mga babae, ang mismong pinakamababang nilalang sa lupa, pagsamba sa babae. Pakikilusin niya ang lalaki sa anumang paraan na naisin niya at hindi nalalaman na sa lahat ng kagandahang iyon na nasa labas, impyerno ang nasa loob. Sabi ni Solomon, siya, ang kanyang pintuan ay mga pintuan ng impyerno. Ngayon ay nakikita natin ng malinaw rito kung ano ang sinasabi ni Jesus sa Apokalipsis, sa 2 kabanata at sa 15 talata tungkol sa doktrina ng mga Nikolaita, ang paparating na paglayo mismo ng iglesyang iyon sa salita. Gayon din ay nakikita natin dito ng malinaw itong mga mahalay, masasama, malalaswang mga programa na meron tayo sa telebisyon ng mga reyna ng kahalayan sa Hollywood. Nakikita natin ang kahalayan ng siyudad na ito habang ang mga batang ito, mumunting mga kabataang babae, ay nagpaparot pa rito sa kalya rito na nakasuot ng maiiklit hapit na mga damit, pakendeng-kendeng at maginopanga na sapat para ikamatay nila sa lamig. Hindi nila alam na iyon ang Diablo na siyang gumagawa niyon. Sila'y inaalian ng masamang espiritu at hindi nila alam. Hindi mo makikita ang babaeng aso na gumagawa ng ganoon, di ba? Wala na kayong nakikita na ibang babae na gumagawa niyon. At maigi na walang lalaki ang lumapit sa kanya rin. Kita niyo?
Now,
ngayon, nakikita niyo na ba ang larawan? May bagay tayong ipapasok sandali na lang kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, ay nakita niyo na ang mga Nicolaita. Nakikita niyo na ang kanilang doktrina. Nakikita ninyo ang naturang mga dalagitang reyna na tawag nila sa kanila, itong mga nagtatanghal ng paghuhubad doon sa kalye. Dati-rati, kailangan pang magpunta sa kung anong mga malalaswang pagtatanghal sa tabi-tabi para makakita ng nagtatanghal ng paghuhubad. Buksan mo na lang ang iyong mga mata. Tumingin ka sa kalye. Ganun na lang ang kailangan mong gawin ngayon. Ang kabuuang bagay ay pagtatanghal na ng paghuhubad. Tunay nga. Para sa ginagawa nila ang ganito, upang mangakit, manukso, yun lang ang dahilan na magagawa niya ito. Ginagawa niya ito dahil siya'y malaswa. Ginagawa niya ito dahil siya'y ginawa ng ganoon. Hindi niya nalalaman na siya'y instrumento sa mga kamay ni Satanas. At na ganoon nga siya, maging sa ating mga paaralan ngayon, itinuturo na nila ang mga aktong sekswal. Talagang ang bulok nating mundo ng pagsamba sa babae. Alam kong ayaw nilang paniwalaan yan. Tatayo at kakanta ng kung anong klase ng himno at iba pa sa isang araw, at nasa labas, nakasama ang mga babae, nakikipagharutan buong magdamag, kita nyo? Bueno, samantalang sa paningin ng Diyos, sa salita, siya ang pinakamababa sa lahat ng mga hayop na inilagay ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Masdan, kaya nga pinagbabawalan siya ng Diyos na magturo ng kanyang salita. Siya nga, unang Timoteo 2:9-15, hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo o magkaroon ng anumang pamumuno, kita nyo? At maging sa unang mga taga-Korinto 14:34, ang mga babae magsitahinik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, sapagkat inuutusan silang tumahinik, gaya din naman ng sinasabi ng kautusan. Subalit ngayon, ano ang ginagawa ng iglesia? Ginagawa nila siyang mga pastor, mga ebanghelista, samantalang ganap itong ipinagbabawal ng Biblia. At sinabi ng Biblia, gaya naman ng sinasabi ng kautusan, na ginagawang magkakaugnay ang kabuuang bagay. Katulad ng kordero kagabi, na siyang tanging lugar ng pagsamba sa ilalim ng ibinuhos na dugo ng kordero. Ito lamang ang tanging dako ngayon kay Kristo. Ang tanging bagay lamang na iyong gagawin ay ang lumapit sa Kanya. Iyon lang ang tanging dako para sumamba. Ganoon na noon paman. Ang tanging dako lamang para sumamba ay sa ilalim ng ibinuhos na dugo. Kaya ngayon nakikita na natin ang buong larawan nito na nalalantad sa atin. Hayan nga siya. Kaya nga hindi siya pinapayagan ng Diyos na magturo, hindi siya pinapayagan gumawa ng anumang bagay sa iglesia, kundi ang umupo lang na nalalambungan ang mukha. Ngayon nakikita niyo na ba kung bakit ko nasabi ang mga bagay at nagawa ang mga bagay na aking ginawa? Na nalalaman ng lahat ng ito sa aking puso, kapatid na lalaki, mga kapatid na babae? Alam ko, mga kapatid na babae, ako'y may lugar kayo. Sandali na lang. At ang kahangahangang pag-ugali na may uhubog ng Diyos sa inyo. Subalit sinisikap ko pa lamang na mangusap tungkol sa kabilang panig upang ipakita kung saan talaga kayo nang galing sa pasimula. Sinabi sa atin ni Jesus na bumalik sa pasimula para makita ito. Iyon ang ginagawa natin. Ngayon ay kinailangan kong hagipin ang mahahalagang punto ng marami nito at umaasa akong nauunawaan ninyo ito. At kayong mga tao na makikinig sa tape na ito, sana ay maunawaan ninyo. Bumalik lang. Ito'y para lang ipakita na sinabi ni Jesus, bumalik mula sa pasimula at alamin. Sa lahat ng mga bagay, bumalik sa pasimula. Makikita ninyo sa panahong ito, aba, ang mga tao, sinasabi nilang ako'y isang galit sa babae. Yan ay malayo sa katotohanan. Hindi ako galit sa babae. Ang tawag nila, isang galit sa babae. Alalahanin nyo, tinawag nila si Pablo na isang galit sa babae. Isang babaeng ministro, hindi pa katagalan ang nagsabi, oh, katulad mo si Pablo noon, ang ginagawa lang niya ay pag-initan kaming mga babae. Isang banal ng Diyos na pinahintulutang isulat ang Biblia, ang bagong tipan, at makikipagtalo sa kanyang mga salita. Sabi niya, kung ang isang anghel na mula sa langit ay magturo ng iba pa rito sa sinabi ko na, ay masumpa siya. Ang kung sinong babaeng mga ngaral pa kaya? Sinabi nila na si Elias daw ay isang galit sa babae. Hindi naman siya isang galit sa babae, sa mga tunay na babae. Hindi lang niya talaga gusto yung mga Jezebel. At kung gayon nga iyon, kung gayon siguradong ang Diyos ay ganun din tiyak, sapagkat siya ang salita na dumarating sa mga propeta. Kaya tiyak na ang Diyos ay gayon din. Kaya kita niyo, alam niya ang orihinal na paglalang mula sa pasimula. Sabi niya, mula sa pasimula. Sila'y mga propeta na dinaratnan ng salita at kanyang ginawa ang babae para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa kanya. Alam niyo ba iyon? Na ang babae ginawa para sa lalaki at hindi ang lalaki para sa babae. Ilan ang nakakaalam niyon? Itinuturo iyon ng Biblia. Bueno, siya'y binigyan ng lugar sa lalaki bago ang pagkahulog na kapantay nitong nangingibabaw sa lahat ng mga nilalang. Subalit, pagkatapos ng pagkahulog, ngayon dito'y tatalakayin na natin ang naturang paksa. Subalit, pagkatapos ng pagkahulog, ang lalaki na ang kanyang tagapamuno. Kailangan na niyong manahimik sa lahat ng bagay. Ngayon, pagkaraang matapos ng orihinal na pasimula. Sabi ni Jesus, hindi gayon sa pasimula. Noon na nagpasimula ang panahon, noong gawin muna ito ng Diyos sa kanyang orihinal na paglalang. Ang lahat ng nakakaunawa magsabi ng amen na muli. Sa pasimula ay lumalang ang Diyos ng isang lalaki at isang babae lang. Subalit gayon paman, ang babae ay ginawa na kakaiba sa mga hayop, sa lahat ng iba pang mga hayop, para sa panlilin lang. Ngayon, tingnan nyo ha, hindi gayon sa pasimula. Siya ay ginawa na kung nanatili siya sa orihinal na kalagayan, hindi sana siya nahulog. Subalit siya ang naging sanhi ng pagkahulog at ng pagkaputol na sumira sa buong tuloy-tuloy na pagkakaugnay ng Diyos at nagbigay ng kamatayan, kalungkutan, at lahat na ng iba pa sa ibabaw ng lupa, ginawa siyang ganoon. Ngayon ay ipansin ninyo ngayon, pagkatapos na magsimula ang panahon, bago pa niyan ay ang walang hanggan na natapos na. Pansinin, pagkatapos na magawa ni Eva ang pagkahulog na iyon, pagkatapos ng pagkahulog, kinailangan na namang gumawa ng panibagong tipan. Ngayon, ito'y makapagpapatisod sa inyo. Ngunit ibibigay ko sa inyo ang kasulatan upang patunayan na ito ang katotohanan. Ngayon ay pansinin, pagkatapos ng pagkahulog, sabi ni Jesus, ang Diyos sa pasimula ay gumawa ng isa na iisang klase. Subalit ngayon, pagkatapos ng pagkahulog, ngayon lalampasan pa natin yun. Ang tipan noon ay magkapantay. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pagkahulog, may panibagong tipan na ginawa. Ngayon ay hindi na siya tagapamunong kasama ng lalaki. Ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng hiwalay na tipan. Ngayon tingnan natin kung tama iyon. Unin natin ang Genesis 3 at alamin kung tama nga ito. Ngayon habang tayo nagpapatuloy, sapagkat gusto nating maging sigurado sa mga bagay na ito, na ang mga ito'y itinuro at ipinahayag bilang talagang totoo. Upang sa gayon marahil, dito'y may kaunting panahon pa tayo dahil hindi na tayo gaanong nalalayo sa dulo ngayon para makapunta sa pagtatapos na bahagi ng naturang paksa upang ipakita ang kung bakit at kung ano tungkol sa mga diborsyo at iba pa. Ngayon sa Genesis, sa ikatatlong kabanata, at magsisimula na tayo ngayon sa ikatatlo. At sa ikalabing anim na talata, simulan natin sa ikalabing apat na talata. At sinabi ng Panginoon sa Ahas, ngayon kanya nang isusumpa ito, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, ng higit sa bawat hayop sa parang, at ang iyong tiyan ang iyong ilalakad, at alabok ang iyong kakanin, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang binhi ng babae, at ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang pangangako na darating sa pamamagitan ng babae, ang Mesiyas, para tumubos. Sinabi niya sa babae, ngayon tingnan, ngayon hayan ang tipan sa serpiente, na maayos naman sila bago pa ang pangyayari sa pasimula, o bago ang pasimula. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong mga kalumbayan at ang iyong paglilihi, at manganganak ka na may kahirapan, at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Hindi na magkapantay pa. Ngayon na baliktad na siya, at siya na ang namumuno. At kay Adan ay sinabi niya, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa, hindi isinumpa si Adan ha, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, mga tinik at mga dawag ang isisibol niyaon sa iyo at kakain ka ng mga pananim sa parang. At sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Dalawang tipan. Ngayon, tinatapos niyon ang pasimula ng kung ano ang sinabi ni Jesus na hindi gayon sa pasimula. May panibagong tipan na tayo ngayon. Pansinin, ito'y panibagong tipan. Ngayon, may tipan para sa produkto at sa sekundaryang produkto. Pansinin, ang pagkahulog ay nagdulot ng kaguluhan, kamatayan sa bawat nilalang ng paglalang na gumawa ng isang pag-iba sa buong kalikasan. Ngayon, ating pansinin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa buhat sa pasimula, ito'y hindi gayon. Ngayon, hindi gayon na nabuhat sa, kundi sa ngayon, ito'y pagkatapos na ng pasimula. Ngayon ay may dalawang tipan na. Una ay isang tipan lang na sina Adan at Eva ay magkapantay, isang lalaki at isang babae. Ngayon ang babae nagkasala at ano ang ginawa niya? Itinapon silang lahat niyon sa kamatayan at kinailangan gumawa ang Diyos ng isang tipan dahil doon na panibagong tipan. Heto ito mismo sa Genesis 3:16, gumawa siya ng panibagong tipan. Ngayon, ang mundo ay kailangan na paramihin muli ang populasyon. Hindi sa pamamagitan ng orihinal na paglalang ng Diyos na gaya noon sa pasimula. Hindi na sa pamamagitan ng orihinal na paglalang, kundi sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa. Ngayon, natatapos na doon ang pasimula, hindi ba? Sa pasimula ay mayroon lamang isang lalaking tao at isang babaeng tao. Isang lalaki at isang babae. Subalit nang tawirin ng babae ang hangganang iyon at naghatid nitong kasalanan, ngayon ang mundo ay kailangan ng paramihin muli ang populasyon sa pamamagitan ng pagtatalik, hindi sa pamamagitan ng paglalang, sa pamamagitan ng pagtatalik. Nakikita niyo na ba kung nasa na ngayon ang babae? Sa ngayon, subalit sa ganong paraan, napaparami ang populasyon sa sanlibutan ngayon. Sa pamamagitan ng mga kababaihan. Iyon ang dahilan kaya kinailangan ni Jesus na pumarito sa pamamagitan ng babae upang ibalik itong muli sa orihinal nitong pasimula na walang sexual na pagnanasa. Ipinanganak siya ng isang birhen. Subalit, hallelujah, darating ang panahon kung saan hindi na sa pagtatalik, kundi tatawagin ng Diyos ang kanyang mga anak mula sa alabok ng lupa katulad nila noon doon sa orihinal, na hindi na sa pamamagitan ng sinumang babae, kundi sa pamamagitan na ng paghulma ng putik at ng mga kosmikong liwanag at ng petroleum, lilikha siyang muli katulad ng ginawa niya kay Adan sa unang pagkakataon. Ginawa ito ni Jesus na posible sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos sa kanyang sarili bilang tao at pumarito sa sanlibutan upang maaari siyang mamatay sa pamamagitan nitong babae. Ngayon ang panahon ng pagsubok sa pamamagitan ng kasalanan. Ngayon ay nakita niyo na kung gayon, pagkatapos ng pasimula, may ibang bagay na napasimulan. Ngayon, ikagugulat niyo ito. Pagod na ba kayo? Maupo lang ng kaunti pa. Pagkatapos, noong ang dobling tipan ay ginawa ng lalaki at babae sa pamamagitan ng pagtatalik, pawang ibang tipan na, hindi na ang orihinal na tipan, kundi panibagong tipan na. Ngayon, ano na ang napasimulan? Pag-aasawa ng higit sa isa sa kalahatan. Nang magkagayon, pagkatapos ng pasimula, ang pag-aasawa ng higit sa isa ay nagsimula na pareho sa tao at sa mga hayop. Pagkatapos ng pasimula, ng pagkahulog. Ang Diyos ngayon bilang pangalawa ay naglagay muli ng bagong kalikasan sa pamamagitan ng pagtatalik. Nilalang ng Diyos ang una noon ng walang pagtatalik. Naniniwala ba kayo roon? Ngayon ay panibago na namang pakikipagtipan sa kalikasan. Inilagay niya ito sa panibagong kaayusan sa pamamagitan ng pagtatalik. Pangalawang tipan, isang lalaki, maraming babae. Isang lalaking usa, isang buong kalipunan ng mga babaeng usa. Tama ba? Isang lalaking toro, isang buong kawan ng bakahan. Mga baka, isang tandang, isang buong bakurang puno ng mga inahing manok. Tama ba? Isang David na ayon sa kanyang sariling puso na may 500 asawa, na may 100 anak na isinisilang para sa kanya sa isang taon, ng iba't ibang babae, isang lalaking ayon sa puso mismo ng Diyos. Isang Solomon na may 1,000 asawa. Subalit pansinin ngayon, hindi gayon sa pasimula. Ngunit ngayon ito'y pagkatapos na ng pasimula. Ang babae ang siyang kadahilanan nito. Pagkatapos, siya'y naging kung ano na lang siya ngayon. Kita nyo? Si David, ang hari na kumatawan kay Kristo. Tandaan nyo yan. Si David ay kumatawan kay Kristo. Naniniwala ba kayo riyan? Si Kristo ay nakaupo, luluklok sa trono nito. At itong si David, isang lalaking ayon sa puso mismo ng Diyos, ay mayroong 500 asawa noon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Si David na may 500 asawa, si Solomon na may 1,000, at si Solomon ay anak ni David sa natural na kumakatawan kay Jesus Kristo na siyang anak ni David sa espiritual. Subalit iyon ay sa natural na buhay sa pamamagitan ng pagtatalik. Ito naman ay magiging espiritual. Nilalang. Bakit? Nilalang. Kita nyo? Ganon ito nung pasimula. Ngunit hindi na ngayon sa buhay na ito na ating ipinamumuhay ngayon. Pansinin, huwag niyong palampasin ito ngayon. Tanggapin ninyong lahat ito sa inyong mga puso. Subalit, wala ni isa man sa mga babaeng iyon ang pupwedeng magkaroon ng isa pang asawa. Ang lalaki ang orihinal na nilalang, hindi ang babae. Wala ni isa man sa mga babaeng iyon ang pwedeng magkaroon ng isa pang asawa. Pero ang nag-iisang asawang lalaking iyon ay pwedeng makapag-asawa ng 1,000. Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Yun ang Biblia. Ngayon, ako'y bumalik, ginugol ang aking oras at ipinakita ko sa inyo pabalik doon sa kung saan ito nagsimula, kung ano ang sinabi ni Jesus. Ngayon, nakikita niyo na ba ito ng malinaw? Maari silang magkaroon ng kasindami. Oo, sasabihin mo, para lang yun sa Israel. Ganun nga ba? Noong isama ni Abraham si Sarah doon sa bansa ng mga Filisteo, may isang hari doon na nagngangalang Abimelech. At 100 taon na noon si Sarah mismo. Subalit siya'y nabalik muli sa pagiging isang bata pang babae at gumanda. Alam niyo ba yun? Sige. At nais ni Abimelech na maging asawa siya. Naalala niyo pa ba ang mensahe ko tungkol dito? Gustong kunin ni Abimelech si Sarah bilang asawa. Maaring may isa siyang buong harem noon. Subalit, hindi siya nito pwedeng kunin kung siya'y kasal na kay Abraham. Kaya sinabi ni Abraham kay Sarah, sabihin mo na ikay aking kapatid dahil papatayin niya ako para mapasakan niya ka. Bakit hindi na lang nito pinalayas si Abraham mula sa lupain yun at kinuha ang kanyang asawa at magpatuloy? Hindi lamang ito batas sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng mga tao sa sanglilikha. Makasalanan man o isang banal, ikay mananagot lalaki para sa mga gawang ito. May isang paganong hari noon. Ilan ang nakakaalam na ang kwentong yun ay totoo? Ito'y ang Biblia sa Genesis, mga 16 na kabanata sa palagay ko. Pansinin nyo, kinuha na sana siya ni Abimelech bilang asawa. Inayos na nito ang sarili upang mapasakan niya itong bagong Hebreong babae. At sabi nito, ito ang aking, sabi niya, kapatid ko siya. Sabi ni Abraham, kapatid ko siya. At sinabi ni Abimelech, kukunin ko na lang siya bilang asawa kung gayon. Maiisip niyo ba ang isang lalaki gagawa ng ganoon? Subalit ginawa niya iyon. At pagkatapos noong gabing iyon, habang natutulog na siya, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang panaginip at sabi, Abimelech, ikaw ay gaya na ng isang patay. Pinangangalagaan niya iyon, ang daloy na iyon ng dugong Hudyo roon. Nakita nyo? Sabi niya, ikay gaya na ng isang patay. Kinuha mo ang asawa ng ibang lalaki na pinaghahandaan mo ng pakasalan. Sabi nito, Panginoon, alam mo ang katapatan ng aking puso. Sabi, hindi ba't siya rin ang nagsabi sa akin na si kanyang kapatid na lalaki? Hindi ba't sinabi pa nito mismo, siya'y aking kapatid na babae? Sabi niya, alam ko ang katapatan ng iyong puso. Yan ang dahilan kaya nga hindi kita hahayaang magkasala laban sa akin. Tama ba? Sabi, ibalik mo ang kanyang asawa sapagkat ang lalaking iyon ay aking propeta at malibang ibalik mo sa kanya ang kanyang asawa at hayaan mong ipanalangin kanya, hindi ng iyong pari. Kung hindi kanya ipananalangin, ang buong bayan mo ay mapapahamak. Amen. Hayun ng kamanghamanghang biyaya. Tama, ang buong bayan mo ay mapapahamak. Yan ay asawa ng lalaking iyon at siya ay aking propeta. Amen. Iyon ay ganito ang sabi ng Panginoon. Yan ang kasulatan. Tama. Ngayon ay nalaman natin na naidulot ang kamatayan. kamatayan ang naidulot ng pagkakasala ng babae, nakapasok sa pamamagitan ng babae at hindi ng lalaki, sa paraan ng kanyang pamumuhay at sa pamamagitan niya ay dumarating ang lahat ng kamatayan. Ang paraan niya ng pagbibigay ng buhay ay kamatayan. Ilan ang may alam niyan? Job 14, kung gusto ninyong isulat ang kasulatan. Meron ako, kung may tanong kayo rito, may mga naisulat akong kasulatan sa bawat katiting nito. Kung gusto ninyong basahin ang Job 14 doon, sinasabi nito, ang taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Tama ba? Siya'y umuusbong na gaya ng bulaklak, siya'y nalalagas at naagnas at iba pa, kita nyo? Bawat tao na ipinanganak ng isang babae ay ipinanganak sa kamatayan, pagkaluwal na pagkaluwal sa kanya. Subalit kapag siya'y ipinanganak sa paglalang ng Diyos, hindi siya maaaring mamatay. Siya'y mula roon sa isa pang punong kahoy na nasa halamanan ng Eden, si Kristo, ang buhay na walang hanggan, ay dumating sa pamamagitan ng naturang puno. Oo, sasabihin mo, isa siyang puno? Iyak nga. Bueno, sabi nila, huwag kayong kukuha sa punong ito. Sinabi ng Diyos doon sa Genesis, huwag kayong kukuha sa punong ito. Aba, ang babae ay puno. Siya ay puno na namumunga ng mga prutas. Kayo ang bunga ng inyong ina. Ang bunga ng sinapupunan ay kayo. Siya nga. At sa kabilang dako naman, ang bunga ng puno ng buhay na naroon sa halamanan ng Eden ay si Kristo. Sa pamamagitan ng babae ay dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan ng lalaki, sa orihinal na paglalang, ay dumating ang buhay. Ang may panganak ng babae ay kamatayan. Ang may panganak kay Kristo ay buhay. Nakuha niyo ba ang kaisipan? Doon yun. Ngayon, nakita niyo na ba kung saan napunta ang mga diyosa? Hindi ba? Ang unang Adan at Eva ay tumitipo sa pangalawang Adan at Eva. Kita niyo? Ang pagpaparami. Ngayon, ang pagpaparami nila Adan at Eva ay sa pamamagitan ng pagtatalik para kalatan muli ang lupa. Subalit hindi gayon sa pasimula, gumawala ng isang lalaki at isang babae ang Diyos tulad ng ginawa niya sa iba pang mga nilalang niya. Kita niyo? Legal, katulad lang sa iglesia. Ngayon, tayo'y sa pagtunghay sa mga pinagtibay na katotohanan ito ng Diyos, magsaliksik pa ng kaunti kung nais nyo. Sige, ngayon, maaaring makasakit ito ng kaunti hanggang sa marating natin ang pinag-ugatan nito. Subalit ipapakita ko lang sa inyo ang katotohanan nito. Walang ministro ang maaaring mag-asawa ng isang balo. Alam niyo na ba yon? Gusto niyo bang basahin yon? Sige, dumako kayo sa mga Levitico. Levitico 21:7 at Ezekiel 44:22. At ipakikita nito sa inyo na ang mga saserdote ay hindi dapat na mag-asawa ng isang babae na nagalaw na ng lalaki. Ang tipong ito ay tumutukoy sa birheng nobya ni Jesus Kristo sapagkat hinahawakan nila ang apoy ng Diyos, ang mga saserdote, ang mga anak ni Aaron. Wala na tayong panahon pa para basahin itong lahat at makalabas pagsapit ng tanghali. Meron pa tayong 20 minuto. At sila yung mga anak ni Aaron na umahawak sa apoy ng Diyos. Kaya hindi sila maaaring mag-asawa ng isang babae na nagalaw na ng ibang lalaki. Sinabi iyon ng hindi nagbabagong Diyos. Hindi sila pwedeng mag-asawa ng iba pang babae at isang babae na nagalaw na ng isang lalaki na ipinapakita bilang tipo rito, kung gusto niyo makita ito, na ang iglesia ng buhay na Diyos ay puro, dalisay, na salita ng Diyos at hindi isang denominasyon na nahawakan na ng tao. Alalahanin, basahin natin ito rito. Gusto kong maiparating ito sa inyo. Mateo 5, nangusap dito si Jesus tungkol sa isang bagay na talagang napakahalaga. Gusto nating makita ito. Mateo 5, isinulat ko sa aking, minarkahan ko ang ilan sa mga bagay na sasabihin ko para lang sa lalaki. Kaya medyo nag-alangan lang na sabihin ito sa harap ng mga kapatid nating babae. Subalit gusto ko na dumako na rito ngayon bago. Ngayon, kapatid na babae, gusto kitang ilagay sa isang lugar na ipinangako ng salita ng Diyos sa iyo. At iyakin mo pagkatapos na manatili ka sa lugar na iyon din. Mateo 5:32. Gusto kong pansinin niyo rito upang suportahan ang ganito ring pananaw tungkol sa isa at marami. Mateo 30, sa palagay ko, ito yung Mateo 5:32. Umpisahan sa 31. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa, ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Yon ay si Jesus na nangungusap yaong nagsabi mula sa pasimula. Ngayon, masdan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban lamang kung sa mga pakikiyapidang dahil, ay siya ang sa kanya'y nagtutulak sa pangangalo niya. Kita nyo, Sino bang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban lamang kung sa pakikiapitan dahil ay siya ang sa kanya'y nagtutulak sa pangangalo niya? Bakit mag-aasawa siyang muli? At ang sino mang mag-asawa sa kanya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya? Kita niyo? May asawa siya na buhay pa, kaya walang lalaki na pwede siyang pakasalan. Wala akong pakialam kung anuman ang kanyang gawin at maging sino man siya. May asawa siya na buhay pa, wala siyang maidadahilan sa anumang paraan. Subalit, ito'y hindi para sa asawang lalaki. Nagtutulak sa babae, hindi sa lalaki. Nakuha niyo ba? Kailangang tuloy-tuloy na mapag-ugnay-ugnay mo ang salita. Kita niyo? Walang nakasaad na hindi pwede sa lalaki, kundi hindi pwede sa babae. Kita niyo? Nagtutulak sa babae, hindi sa lalaki. Yan ang eksaktong sinasabi ng Biblia. Nagtutulak sa babae. Hindi nakasaad laban sa lalaki na mag-asawang muli, kundi sa babae. Bakit? Si Kristo sa tipo. Pansinin, nakasaad na hindi makapag-aasawang muli ang lalaki, kundi sa isang birhen lang. Makapag-aasawa siyang muli, pwede siya. Makapag-aasawa siyang muli kung ito'y isang birhen. Subalit hindi siya makapag-aasawa ng asawa ng iba. Hindi talaga. At kung siya nga'y mag-aasawa ng isang divorsyada, namumuhay siya sa pangangalo niya. Wala akong pakialam kung sino man siya. Ang sabi ng Biblia, ang sino mong mag-asawa sa babae na hiniwalayan na ay namumuhay sa pangangalo niya. Hayan nga, hindi maaari kapag mga divorsyada. Nakikita niyo na ba yung original doon noon? Mula sa pasimula, ngayon, ang makapag-asawang muli. Ngayon pansinin, pwede sa lalaki, ngunit hindi pwede sa babae. Katulad noon ni David, tulad noon ni Solomon, tulad sa tuloy-tuloy na pagkakaugnay-ugnay ng buong Biblia. Ngayon, katulad kay David noon at sa iba pa sa kanila. Ngayon, pansinin niyo sa unang mga taga-Korinto, 7:10, pansinin, ipinag-uutos ni Pablo sa babaeng may asawa na makikipaghiwalay sa kanyang asawa na manatiling mag-isa o makipagkasundo, hindi mag-asawang muli. Kailangan niyang manatiling mag-isa o makipagbalikan sa kanyang asawa, hindi siya maaaring mag-asawang muli. Kailangan niyang manatiling mag-isa. Ngunit pansinin niyo, wala siyang nabanggit tungkol sa lalaki. Kita niyo? Hindi mo pwedeng gawing magsinungaling ang salita. Mula sa pasimula, ang batas panseksual sa pag-asawa ng higit sa isa. Ngayon, ang salita ng Diyos ay umiiral ng totoo sa kalikasan ng Diyos. Kumikilos na tuloy-tuloy na magkakaugnay. Nakikita niyo na ba kung paano na may isang grupo ng kaisipan na gumawin ng silangan at ang isa naman ay napasakanluran tungkol dito? Kailangan mong bumalik sa katotohanan upang malaman kung ano ito. Ganoon na ito noon pa man. Yan ang regular na tipan sa Diyos mula pa sa pasimula. Una, bago ang pasimula, mula sa pasimula, meron lang isa at isa. Pagkatapos na makapasok ang kasalanan, nagkaroon na pagkatapos ng isang lalaki at isang grupo ng mga kababaihan. Umiral na ng ganoon sa kalikasan, bawat hayop at mga tao, at ang laman na natural ay hayop. Tayo'y mammal, alam natin yon. Lahat tayo, kita nyo? At ito lahat ay kalikasan ng Diyos na magkakaugnay. Subalit ngayon, na nabuksan na ang mga selyo, idinidirekta na tayo ng Espiritu ng Katotohanan sa salita. Yan ang nagpapaliwanag sa lahat ng mga pagkakamali sa mga kapanahunang nagdaan, sapagkat ang mga selyo ay hindi pa nabuksan noon. Hindi pa ito naipahayag, totoo yun. Pansinin, kayo, hindi nyo mapamamalian ang mga anino. Katulad ng ipinangaral ko sa inyo kagabi tungkol sa aninong nasa sahig, lalabas at lalabas ito ng tama. Paano magkakaroon ng anino ng elepante sa sahig at ang isang maliit na payat na lalaki ay lalabas na siya pala ang naturang elepante o kaya na may ang elepante na maging isang maliit at payat na lalaki? Ngayon, kung mapapansin nyo ito, naganap ang pagkakatipo. Ngayon, may isang tunay na babae. Isang tunay na babae na birhen na pinakakasalan ng kanyang asawa at namumuhay at siya isang pagpapala sa lalaki yun. Kung makapagbibigay ang Diyos sa kanyang anak na lalaki ng anumang bagay na mas mainam pa kaysa sa isang asawa, ibibigay niya iyon sa kanya. Subalit siya ay dinisenyo para maging isang gawang sexual at wala nang iba pang hayop ang dinisenyong tulad niyon. Wala nang iba pang nilalang sa lupa ang dinisenyo ng ganoon. Yan ang dahilan. Kaya nakakakita kayo ng mga pag-aasawa ng higit sa isa. Dahil doon, yun ang nagdulot nito. Ngayon tingnan nyo, sa panghuling pag-aanalisa, tingnan, may isang Jesus Kristo, tama ba? Isang lalaki, ang Diyos, ang Emmanuel. Naniniwala ba kayo roon? Subalit, ang mga kabahagi ng kanyang asawa ay marami. Kita nyo? Libo-libong ulit ng libo-libo. Tama ba? Ang kanyang asawa, ang nobya, ang iglesia. Naunawaan niyo na ba ngayon? Kaya nga niya sinabi kay Adan, bago pa man magkaroon o may pakilala ang pagtatalik, magpakarami para kalatan ang lupa. Noong nasa pasimula pa lang siya, noong kapwa pa siya lalaki at babae sa kanyang sarili, doon ipinapakita kung gayon na ang nobya ay kailangang manggaling sa salita sa pamamagitan ng espiritual na pagpaparami. Mga pagpaparami, kita nyo, sa pagpuno muli sa lupa. Ngayon sa pagtatalik, kita nyo, napaghalo ng mga grupo ng kaisipan na iyon ng dalawang bagay na iyon. Kung kaya't hindi mo ito magagawa, kailangan mong ibalik ito sa katotohanan nito sa pasimula. At sa bandang huli, ay magkakaroon ng isang Panginoong Yesus at ang kanyang nobya ay marami na bilang isa. Nakuha nyo ba?
There was one David on one throne, one king, after God's own heart, with 500 wives.
May isang David sa isang trono, isang hari, ayon sa puso mismo ng Diyos, na may 500 asawa, si Jesus na nakaupo sa kanyang trono. Hallelujah! Sa millennium, na may isang asawa, katulad noon sa pasimula na nilalang mula sa lupa sa pamamagitan ng kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pagkabuhay na maguli na binubuo ng maraming bahagi. Hayan nga, mga kababaihan, pagsikapan nyo na maging ganoon, lumapit kay Kristo. Kung magkagayoy, hindi kayo mapapasagan yung nakaririmarim na karumihan diyan. Subalit, hanggat miyembro lang kayo ng iglesia na nagsisikap na mamuhay ng moral at mabuti sa inyong sarili, hindi ninyo iyon magagawa. Maging ang isang lalaki man ay hindi magagawa ito na labas kay Kristo. Gaya nga ng sabi ni Pablo, subalit sa mga na kay Kristo, wala ng lalaki o babae man, silang lahat ay isa. Ngunit para maituwid itong pag-aasawa at diborsyo, upang malaman nyo kung alin ang tama at kung alin ang mali. Ngayon, ay malinaw niyang ipinapakita rito sa mga tipo na ito. May isang Kristo at maraming kabahagi ng asawa na iyon. Pansinin, maaari niya tayong hiwalayan dahil sa espiritual na mga pangangalo niya at bulaang doktrina, anumang oras na ibigin niya, ngunit gaano ka kapangahas na subukang hiwalayan siya at ligtas ka pa rin. Maaring hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng panibago, pero hindi maaari sa babae na hiwalayan ng kanyang asawang lalaki at mag-aasawa ng panibago. Nakikita niyo bang lahat ng mga anino at pagtitipuroong ganap na nasa balanse? Nakikita niyo na ang orihinal na paglilikha. Wala kahit saan doon ang sekundaryang produkto. Hindi ang iglesia, ang nobya sa pamamagitan ng salita. Hindi ang babae, ang lalaki sa bawat panahon. Kaya nga, walang sinasabing anuman laban sa lalaki sa paggawa ng ganoon. Laging ang babae. Eksakto talaga. Subalit, maaari siyang maging ang nobya ni Kristo sa pagiging at alalahanin. Siya bilang bahagi ng isang lalaki, sinabi ng Biblia na siya maaari la, gayon may hindi ko ipinahintulot ng babae magturo o magkaroon ng anumang pamumuno kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang at pagkatapos ay si Eva, at si Adan ay hindi nalinlang, kundi ang sekundaryang produkto ang nalinlang. Ngunit ililigtas siya kung siya'y magpapatuloy sa kabanalan at pagkamahinahon at sa panganganak at sa lahat ng gayon, sapagkat siya pagkatapos ay magiging bahagi na nitong lalaki. Yon ang nagdudulot. Bakit si Abraham ay hindi? Bakit hindi pinatay ng Diyos si Sarah noon na nakaupo mismo roon, na tumatanggi at nagsisinungaling mismo sa harap ng Diyos, na nakaupo roon bilang isang mortal na tao na kumakain ng karne, kumakain ng tinapay, umiinom ng gatas. At sabi niya, bakit tumawa si Sarah doon sa likod niya, sa loob ng tolda, hindi pa niya nakita ito, na sinasabi ang ganito, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sabi nito, hindi ko talaga sinabi yun. Sabihin sa Diyos na sinungaling siya sa kanyang mukha? Subalit hindi niya ito magagawang patayin. Bakit? Si bahagi ni Abraham. Amen. Hindi niya ito masasaktan ng hindi masasaktan si Abraham. Ngayon tingnan ninyong mga kababaihan kung saan ang lugar niyo. At ang sabi ng Biblia, kayong mga babae ay sikaping maging katulad ni Sarah noon, na ginayakan ng kanyang sarili sa mainhing kasuotan, namuhay ng tapat at totoo sa kanyang sariling asawa, na minamahal ito ng labis na siya, si Sarah, ay tinawag siya na kanyang Panginoon. tagapamuno na nagmimiari. At kayo, ang ilan sa mga kababaihan ay sinusuot itong mga halay ng mga damit at lalabas dito para iparada ang inyong sarili sa harap ng mga kalalakihan. Ang sabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalo niya kasama ng babaeng iyon sa kanyang puso. Kung gayo, sino ang may sala? Ang lalaki o kayo? Siya ay isang lalaki, ginawa para magawa ang ganitong akto, kita nyo? At kayo ang babae na dapat na tumanggi. At bakit nyo inilalandad ang inyong sarili ng ganyan? Hindi yan para mapreskuhan. Alam na ninyong hindi yun maaaring ganoon. Gayong kayo halos mamatay na nga sa lamig na suot-suot ang mga shorts na yan. Kita nyo? Hindi yun maaaring para mapreskuhan. Kung gayo ano ito? Ito'y para sa kalusuan. Hindi nyo ito aaminin. Subalit ang Biblia ang may sabing ganoon. Ito ang katotohanan. Isang malaswang espiritu ito na nasa inyo. Ayaw ninyong maging malaswa, subalit hindi ninyo napagtatanto na malaswa kayo sa espiritual sapagkat inilalantad ninyo ang inyong sarili na malaswa. Ngayon ang lalaki, sa kanyang matandang maruming mabuko na tuhod at kung halos wala man siyang suot na damit, ay walang magagawang anumang diferensya. Hindi nakakatukso ang kanyang katawan. Bakit? Siya'y nasa orihinal na paglalang, pag-uugali. Talaga nga, kita nyo? Subalit, kayo ang sekundaryang produkto para makapanukso. Diyos, mahabag ka. Oh, naku, talagang itong makasalanang sanlibutan. Matutuwa ako kapag ito'y nagwakas na. Pansinin. Pwede niyang hiwalayan ng kanyang asawa anumang oras niya ibigin. Subalit, hindi nito pwedeng hiwalayan siya. Pwede niyang gawin sa akin. Maari niya akong itapon sa alabok anumang oras niya maisipan. Subalit, oh kapatid, huwag ko talagang subukan na itapon siya roon, kundi ay tapos na ako. Si Solomon ay makapag-asawa ng sinumang babae na hindi pakasal. Maari niyang mapangasawa ang sinumang babaeng ibigin niya. Ang isang saserdote ay makapag-asawa lang ng isang babaeng birhen. Si Solomon, katulad ni David, pinakasalan niya. Ano ng pangalan niya? Si Abigail. Na noon, may isang lalaki na itinuturing na isang hangal. May mabuti siyang asawa at siya namatay. At ikinasal si Abigail kay David. Siya siyang hari, hindi saserdote, kita nyo? Kaya siya, pinakasalan niya. Subalit, hindi pwedeng gawin yun ng isang saserdote sapagkat nagalaw na niya o kumuha ng isang babae para maging kanyang asawa na naging asawa na noon ng ibang lalaki. Kaya ipinapakita niyon ang pagiging birhen ng iglesia ng Panginoong Yesus Kristo. Ang nobya ay kailangan maging dalisay, ang salita na wala ni isang mang salitang nawawala saan man. Tiyak nga, maiisip niyo ba ang isang tamang nobya na wala ang isang dibdib at ang isa naman? Eh kung ano pang mali, alam niyo na, hindi ganoon ang magiging nobya ni Kristo. Siya'y sakdal. Siya'y ang buong salita. Hindi nagkukulang ng isang salita saan man. Hindi. Pansinin, pwede niya itong hiwalayan. Subalit hindi nito pwedeng hiwalayan siya. Ginawa na niya ito. Pinatunayan na ito. Noong panahon na sina Luther, Wesley at ang Pentecostal, noong tumanggi silang maging mas malalim na kabahagi niya sa pagkakaroon ng espiritual na sexual na ugnayan upang mabuntis ng mas malalim na bahagi ng salita. Nauunawaan niyo ba? Siya'y tumanggi. Tumanggi ang Iglesyang Lutheran para kay Kristo na magkaroon ng anupamang pagnanasa sa kanya. Tinanggihan ito ng Luther. At hayaan niyo sabihin ko ito. Tatawagin pa rin naman ako ng kung ano-ano at anuman. Gayon din naman ngayon sa bawat isa sa kanila. Nabigo silang tanggapin ang salitang yun, tinatanggihan nila si Kristo. At sino mong babae na tumanggi sa isang asawang lalaki na anakan siya nito, ay walang karapatan na maging asawa nito. Amen. Naalala niyo ba sa Biblia, noong pinakasalan ng Hari si Esther, dahil sa tumanggi ang reyna noon, siya'y kumuha na lang ng panibago. At nang ang anong nangyari nung tumanggi siyang pumunta sa hari at sumunod sa kanya? Gayon din sa isang babae na tumatangging maging kabiyak sa kanyang asawa. At ganoon din sa iglesia na tumatangging mabuntis sa panahong kinabubuhayan natin para magluwal ng mga anak ng panahong ito. Hindi tayo mga Lutheran, hindi tayo mga kay Wesley, ni hindi rin tayo mga Pentecostal. Kinakailangan nating maging mga anak ng kapanahunang ito sa pamamagitan ng pagbubuntis ng salita ng Diyos para magluwal ng isang anak ng kapanahunang ito, ang binhing anak. Amen. Umaasa akong naunawaan nyo. Hindi gustong magpabuntis. Hindi. Kaya ano ang kanyang ginawa? Hiniwalayan ito bilang pakipag-diborsyo. Siya nga, subalit hindi ito mangangahas na hiwalayan siya. Kanya itong hiniwalayan. Nagpatuloy siya sa paghahayag ng kanyang salita sa katawan at na pinapatotohanan siya na di nagbabago sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang kanyang mga anak ay nag-uumpisa ng maging parabang lalong kamukhanan niya sapagkat ito'y nagiging husto na sa gulang o sila'y nagiging mga anak na ng salita, hindi na mga anak ng iglesia, mga anak ng salita. At ang nobya ay magiging isang kaaya-ayang munting binibini ng salita na dalisay na hindi nagalaw ng anumang organisasyon ng tao, anumang gawang tao na teorya. Siya'y magiging purong walang halo na nobya ng salita. Amen at amen. Umaasa akong naunawaan niyo iyon diyan sa pagsasahim papawid. Siya'y magiging ang buntis na anak na babae ng Diyos. Nakita niyo na kung magiging gaano kalaking karangalan ng isang babae? Nakita niyo na kung magiging gaano kalaking bagay ang iglesia? Subalit nakita niyo rin ba kung saan siya dinala ng kalasuan? Pagkatapos subukan niyong ikumpara ang iglesyang iyan diyan sa iglesia rito, hindi maaari. At subukan niyong ikumpara ang patutot sa kalye sa iglesia ng Diyos na buhay o kaya na may ang babae ang matuwid na babae sa isang patutot? Bakit na iganong mga bagay? Ito'y batas ng Diyos. Ang batas ng salungatan. Paano natin malalaman kung paano ang masiyahan sa liwanag ng araw kung walang gabi? Paano natin malalaman kung paano ang masiyahan sa tuyong klima kung wala namang ulan? Paano natin malalaman ang matuwa at gumalang sa isang tunay na babae kung walang isa na marumi? Nagpatuloy na inihahayag ito, inihahayag ang kanyang salita. Subalit huwag mangahas ang sino man sa atin na sumubok na hiwalayan siya at mag-asawa ng panibago. Ngayon, tiyak nang malinaw kung bakit parehong mali ang naturang mga teorya. Hindi mo ito mapatatakbo sa gawing ito. Ito'y wala na. Patakbuhin mo ito ng pagganoon. Tatakbo ito ng diretso palampas sa pangako. Heto ang pangako. Heto na ang naturang bagay rito mismo. Ang salita ay di nagsasalungatan. Kailangan nitong manatili sa tuloy-tuloy na pagkakaugnay. Ngayon, sa kung paano hindi rin sinasalungat ng Mateo 28:19 ang mga gawa 2:38. Ngayon, ang ilan sa inyo na mga babae, ang ilan sa inyo na mga lalaki, ako, alam kong kayo hindi sumasang-ayon dito, sapagkat alam nyo, hindi nyo maitatago iyan ngayon mismo. Hindi nyo maitatago. Subalit, hayaan nyo lang na ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Kung sinabi ng Mateo 28:19, dahil dito, magsiyawan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. At pagkatalikod nila, at ang bawat tao na bautismuhan ay nabautismuhan ng salungat diyan. Nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo, maging sa loob ng buong kapanahunan ng Biblia at sa loob ng 300 taon pagkatapos ng kapanahunan ng Biblia hanggang sa konseho ng Nicea. Pagkatapos noon ay mga dogma na ang ginamit nila sa halip. Ano kaya ang pagkakaiba kung hindi ito na ipahayag? At alam nyo ba na ang buong aklat, ang buong Biblia ay isang kapahayagan? Sa ganyan nyo dapat malaman ang katotohanan sa pagitan ng isang ito at ng iba pa. Ito'y sapagkat isa itong kapahayagan. At ang kapahayagan ay kailangang maging eksakto sa salita. Hindi sumasalungat sa salita. Sasabihin mo, bueno, ako, ipinahayag ito sa akin. Pagkatapos kung salungat ito sa salita, hindi ito kailanman galing sa Diyos. Yan nga. Ngayon, kung gusto ninyong ipagpahalimbawa ang Mateo 16:18, sabi ni Jesus mismo, nang buong iglesia, ang kanyang iglesia, ay tatayo sa ibabaw ng espiritual na kapahayagan ng kanyang sarili na siyang salita. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito, ngayon alam ko ng ating mga katolikong kaibigan diyan, sinasabi nyo, ito'y itinayo kay Pedro at si Pedro na apostol, kaya si ganito at ganoon, sa isang apostolikong pagpapahintulot, sunod-sunod na pagkakahalili. Sabi ng mga protestante, ito'y itinayo kay Yesus Kristo, hindi para maiba, subalit kunin nyo lang kung ano ang sinabi niya. Sabi niya, hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ang aking amang nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito, ang espiritual na kapahayagan kung ano ang salita, ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito may bubuwal kailanman ang mga pintuan ng Hades. Ang kanyang asawa ay hindi matutukso sa ibang lalaki. Itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito kailanman mayayanig ng mga pintuan ng Hades. At sina Abel at Cain noon, sa halamanan ng Eden, gumawa si Cain ng sarili niyang kaisipan. Sabi niya, ngayon tingnan mo, Ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Siya nasa lahat ng kalikasan. Kaya kukunin ko ang mga sitaw at mga patatas at kukunin ko ang mga bulaklak at igagawa ko siya ng isang talagang magandang altar. Yun ay isang iglesia. Lumuhod siya, sumampalataya siya sa Diyos, sumamba siya sa Diyos, itinas niya ang kanyang mangkamay at inialay ang hayang ito. Ginawa din niyang lahat, ang pagiging reliyoso na ginawa ni Abel. Gumawa si Abel ng ganun ding uri ng altar, subalit nang dalhin ni Abel ang kanyang hain, nagdala siya ng isang tupa. Ngayon, inakala ni Cain na para makagawa ng panlunas sa kasalanan, ang kanyang ama at ina ay kumain marahil ng bunga na gaya ng itinuro sa kanila sa halaman ng iyon. Subalit si Abel, sa pamamagitan ng makalangit na kapahayagan, ay nalaman na ang dugo ang may kagagawa nito sa pamamagitan ng makalangit na kapahayagan. At sinabi ng Biblia sa mga Hebreo sa 12th kabanata na si Abel sa pamamagitan ng pananampalataya, kapahayagan, ay naghandog sa Diyos ng mas mainam na hain kaysa kay Cain na pinatotohanan ng Diyos na siya'y matuwid. Tama ba? Amen. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, ito'y kasinlinaw ng kahit anuman para sa akin. Hayan nga ang buong bagay. Ngayon, tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, kita nyo? Ito'y kailangang mahayag. Hanggang sa mahayag ito, hindi nyo ito alam. Subalit ipinangako niya na sa mga huling araw na ito, sa kapanahunang ito, na ang bawat natatagong hiwaga sa Biblia ay mahayag. Ilan na nakakaalam niyan? Apokalipsis, sa 10th kabanata, ipinangako ito ni Jesus na ang lahat nitong mga natatagong hiwaga tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, ang lahat nitong iba pang mga natatagong hiwaga noon paman ay mahahayag sa huling panahon. Ngayon ay alalahanin niyo na sinabi ng tinig, pumunta ka sa tusong. Naalala niyo pa ba ang mahiwagang liwanag na iyon sa kalawakan, ang 7th anghel na nakatayo noon doon? Nagbalik at ang pagbubukas na ng 7 selyo. Pagbasdan niyo kung ano na ang nangyari. Totoo yun. Ngayon, kaunti na lang. Ngunit ngayon, dinggin niyo. Alam kong malapit na ang oras para kayo kumain na. Pero ako'y kumakain na ng mainam. Pansinin. Ngayon, may lugar ang babae at isa siyang hiyas. Si Solomon, ang lalaking ito na nagkaroon ng 10,000 asawa o nagkaroon ng 1,000 asawa pala, sinabi niya na ang isang lalaki na nakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay. Sabi niya, ang isang mabuting babae ay hiyas sa kanyang korona. Yun ay isang karangalan. Subalit ang isang masama ay tubig sa kanyang dugo. Ganyan na ang magiging buhay niya. Sabi niya, maaring may isang matuwid na lalaki na matatagpuan sa 1,000. Sinabi ito ni Solomon. Subalit sabi, hindi ka makasusumpong ng isang matuwid na babae sa 1,000. Sinabi iyon ni Solomon. Kita nyo? Ngayon, pansinin nyo iyon. Ganoon nga ito. Subalit nakita nyo, babae, ikaw ay isang hiyas kung gusto mong maging hiyas. Pero ang paghahangad ay kailangang manggaling sa iyo. At nakita nyo na kung bakit ang pag-asawa at diborsyo ay ganoon na tinukoy ni Jesus ang noon. Ito'y sapagkat ang uri nyo ang naging sanhi ng lahat ng kasalanan. Yun ang dahilan kaya ang pag-asawa ng higit sa isa at ang paghihiwalayan at ang gayong mga bagay ay umiral. Sa pasimula ay hindi gayon at hindi magiging ganoon sa mundong darating. Tingnan nyo si Jacob. Kung kanino lumabas ang mga patriarka, nagkaroon siya ng hindi bababa sa 12 asawa. Pinakasalan niya ang 2 magkapatid. At may mga asawang lingkod pa siya bukod doon. Mga legal na asawa na kanyang kapisan. At ang mga patriarkang iyon ay ipinanganak mismo mula sa kanyang naturang mga asawang lingkod. Tama ba? Kita nyo? Kailangan mong patakbuhin ang salita ng tuloy-tuloy. Oh, may mga pahina pa ako tungkol sa mga ganoon. Kung tatanungin man ako ng isang ministro hinggil dito at maghaharap kami, pwede namin pag-usapan ito. Subalit sigurado na kung meron man siyang pagka-espiritual, makikita na niya mismo rito na ito ang katotohanan. Walang pag-aalinlangan dito. Ang mabuting babae ay isang mabuting bagay. Alam ko iyon. Nalalaman ko ito sa mga tunay na babae. May mga nakilala na akong tunay na mga babae na tapat. Sadyang kasing tapat ng sino mang lalaki na nabuhay kailanman. Siya ay isang sekundaryang produkto at isang bahagi ng lalaki. At sa pagkahulog noon, ay nakinig ito sa kanya. Ang lalaki lang, bahagi siya ng lalaki. Pero nasa sa kanya, ginawa siya na siya'y maging malaswa at binigyan siya ng karapatang tumanggi o tumanggap. Yun ay salungat sa orihinal na kalikasan sa pasimula, kita nyo? Ngunit haya na nga. Ngayon ay 12 na. Kaya lalaktawan ko na lang ang isang bagay rito sa loob ng ilang minuto. Gusto ko kayong tanungin ng isang bagay.
Now remember,
ngayon, tandaan, sinasabi ko ito sa grupo ko lang. At diyan sa himpapawid, sinasabi ko ito sa mga sarili kong tagasunod lang. Ang mensaheng ito ay para lang sa kanila. At kung ano paman ang sasabihin ko rito, sino mang ministro, siya, sa kanya iyon. Oo, siya ang pastol ng kawan. Hayaang gawin niya anuman ang ibig niya. Nasa pagitan na niya iyon at ng Diyos. Sino mang pari, sino mang mga ngaral, nasa sa inyo na yan, kapatid ko. Nagsasalita lang ako rito sa Jeffersonville, ang tanging lugar kung saan ko sasalitain ito. Dahil sarili ko itong kawan. Ito ang kawan na sa pagkakaunawa ko'y ibinigay sa akin ng banal na espiritu para pangasiwaan at pananagutin niya ako para dito. At ang mga tao kong ito ay mga naakay rito mula sa buong bansa na inakay ko kay Kristo. At munting mga anak, narito ako para tulungan kayo. At ako'y inyong kaibigan. Iniisip nyo marahil na nangungusap ako ng laban sa inyo. Sinasabi ko ito, kita nyo, para sa ikabubuti ninyo. Mahal ko kayo. At kung hindi nga ganoon, ang Diyos ang aking hukom. Alam nyong mahal ko kayo. Ito'y isang napakatinding bagay. Hindi ko alam kung paano ito ibahahayag. Ano ang gagawin ko? Gayong meron akong mga lalaki at mga babaeng nakaupo sa aking kongregasyon na ang iba sa kanila ay naikasal na ng dalawa o tatlong beses. Mga mabubuting lalaki! At mabubuting babae, lahat ay nagkakandali tulito na. Ano ang may gawa nito? Maling turo. Ganun nga, hindi naghihintay sa Panginoon. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Hindi ang pinagsama ng tao, ang pinagsama ng Diyos. Kapag nagkaroon ka ng direktang kapahayagan mula sa Diyos, na iyan ay iyong asawa at ganun nga, sa'yo nga yan, sa buong buhay mo, kita nyo? Pero ang pinagsama ng tao ay mapaghihiwalay ni naman. Subalit ang pinagsama ng Diyos, walang sino man ang dapat na mga has na makialam dito. Ang pinagsama ng Diyos, sabi niya, ay huwag papaghiwalay ng tao. Hindi ang pinagsama ng kung sinong medyo lasing na mahistrado o ng kung anong iba pa. O isang tumalikod na sa pananampalataya na mga ngaral na daladala ang isang bungkos ng mga kredo sa isang libro na hayaan sila nitong gumawa ng anumang bagay sa sanlibutan at nariyan lang mismo ang salita ng Diyos, kita nyo? Ang sinasabi ko'y kung ano ang pinagsama ng Diyos. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo ito. Ako'y lubhang maingat sa kung ano ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko ibig na maging magaspang sa inyo ng mga tao. Hindi ko ibig na maging magaspang sa inyo mga kapatid kong pastor. Hindi ko sinasadya yun. Subalit mananagot ako na nalalaman na ito'y inilagay sa aking mga kamay. At kung hindi ko ito kayang pigilan, hindi ko alam kung paano ko ito may paparating. At alam ko na may paparating iyon ng tape na ito. Oh, naku, basta maghahanda na ako pagbukas ng opisina dahil hayan na ito, kita nyo? Katulad na lang noon sa ang binhi ng serpiente, subalit ganap na itong napatunayan na tama. May mga dyaryo ako rito mula sa dyaryo kung saan ang mga babae ngayon at maging sa malalaking, ang ilan sa mga malalaking dioceses ay may mga larawan ng orihinal, isang ahas na gumagapang sa hita ng isang babae at sadyang kung paano ito pumupulupot sa kanya. Nagkakaroon siya ng lahat na ng uri ng mga sensasyon at gayong mga bagay, isang bagay na hindi siya mahipon ng gayon ng isang lalaki habang nakapulupot ang malaking ahas na ito sa kanya at mga ganun. Yan ang eksaktong katotohanan at palala na ito ng palala at lalo pang lalala ang serpiente na hindi naman siya, hindi niya magagawang sipingan siya noong isa na siyang serpiente. Subalit alalahanin, nakikipagdebate ako noong isang araw sa isang, hindi naman debate, isa lamang ministro ng Assembly of God at kamanggagawa, sabi, mali ka tungkol diyan. Sabi ko, bueno, maaaring mali ako. Gusto kong sabihin mo sa akin. Sabi niya pagkatapos, nagpatuloy at nagsimulang magsalita tungkol dito. Nalaman mo na lang, naligaw na siya. At isang bagay ang nasabi niya, sabi niya, kapatid na Branham, nasaan na ngayon ang nilalang na iyon? Sabi ng Diyos, nag-iisa sa kanyang uri. Ngayon, nasaan na yung nilalang na sinabi mo na nasa pagitan ng tao at ng hayop na hindi na mahanap ng siyensya ngayon? Nasaan na siya? Sabi, nasa lupa ba siya? Siya ba isang chimpanzee? Hindi, dahil ang dugo ng chimpanzee ay hindi pwedeng humalo sa babaeng tao. Wala nang iba pang hayop na pwedeng humalo sa kanya. Hindi. Hindi ito maihahalo, ni hindi rin mapaghahalo ang semilya ng lalaking tao sa babae nito. Hindi ito ubra. Kung gayon, ay nasaan na ang naturang hayop. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ang bawat bagay ay bukalan ng ayon sa kanikanyang uri. Naghintay ako ng ilang sandali at ang katamisan ng Espiritu Santo ay nagsabi, sabihin mo sa kanya, narito ito. Ngayon, nung una, ang sabi ko, bueno, maaring wala na ito. Sabi niya, pero kapatid na Branham, yan ang salita ang pinag-uusapan natin, hindi ba? Sabi ko, Oo, Ginoo. At sabi ko, sila, siyempre, ay nagaangkin na ang ibang mga bagay tulad ng mga dinosaur at dambuhala at iba pa. Mga dambuhala pala, ang mga iyon ay wala na at kung ano-ano pa. Sabi ko, maaaring ganun yun. Sabi niya, kapatid na Branham, pinag-uusapan natin ang pagpapatunay ng salita. Kung narito ang kasalanan sa bakatuwid, ang orihinal na kasalanan ay dapat na narito rin. At sabi ko, Panginoong Jesus, sinabi mo, huwag ninyong ikabalisa kung ano ang inyong sasabihin kapag humarap kayo sa tao, sapagkat sa oras ding iyon ay ipagkakalubito sa inyo. Panginoon, ano po ang sasabihin ko? Sabi niya, sabihin mo sa kanya, narito ito, sadyang katulad kung paano ko nakikita ang mga pangitain sa entablado. Sabi ko, narito ito, na hindi alam kung nasaan nga. Sabi niya, nasaan? At bago pa ako makapag-isip man lang, sabi niya, yun ay ang serpiente. Ganun nga talaga kung ano ito, sapagkat hindi na siya isang hayop na kagaya ng dati. Siya isinumpa at ginawang gagapang nasa nalalabing buhay niya. Narito nga siya, tama ba? At nagpapatuloy pa rin sa ganung gawa na kanyang ginawa. Nananatili pa rin ang siya rin kasalanan yun na kumikilo sa isang babae gaya ng pakikipagtalik sa lalaki na parang ganyan. Iyan kung saan siya nagkakaroon ng langunang kalagayan at mga ganung bagay kapag nagkakaroon siya ng kanyang mga sensasyon na lagpas pa kaysa kaya ng sino mang lalaki. Ihinto na ako diyan dahil magkahalo ang ating mga tagapakinig. Mag-imbita ako ng ilang kalalakihan, ako'y marami pa kaming pag-uusapan tungkol dito. Nasa akin ang lahat ng mga papel at gayong mga bagay na naririto mismo, na hawak ko mismo ngayon, at tatalakayin ko sana ito sa inyo ngayong umaga. Gugugulin ko sana ang buong araw sa ganito, subalit magtatapos na ako ngayon sa pagsasabi nito. Ito'y sa iglesia ko lang, hindi ng iglesia ko, ang munting kawan na naniniwala sa akin at sumusunod sa akin. Ito'y sa kanila. Noong isang araw, nalalamang kapag may sinabi ako sa inyo na anuman, ay dapat itong dumating na ganito ang sabi ng Panginoon. Sa ganoon ay nakuha ko ang mga kasulatan habang ipinahayag niya ito sa akin. Subalit, Panginoong Diyos, ano po ang maaari kong sabihin sa kongregasyon na iyon? Magkakaroon ako ng mga paghihiwalayan. Maupo ang mga lalaki sa balkunahe at doon sa bakuran at saan paman. Iiwanan ko ba siya? Ang mga babae naman, iiwanan ko ba ang aking asawa? Ano ang gagawin ko? Sabi ko, Panginoon, ano po ba ang maaari kong gawin? May isang bagay na nagsabi sa akin, pumaroon ka sa bundok at ako'y makikipag-usap sa iyo. At habang nasa bundok ako, na hindi ko alam na doon pala sa Tucson, ay nakikita nila ito. Subalit maging ang mga guro ay tinawag ang mga bata mula sa ang maliit kong anak na babae at sila mula sa silid-aralan at sabi, tingnan niyo roon sa bundok na iyon. May isang parang nagliliyab na bagang ulap na pumapaitas sa ere at bumababa. Ginang Evans, naririto ka ba? Ronnie, narito ka ba? Bumalik ako roon sa may istasyon. Ang batang lalaki na ito na nasa may gasolinahan, sa gasolinahan ng mga Evans doon. At bago ko nalaman kung ano ang sasabihin ng naturang batang lalaki, nagulat ako sa kanya. Sabi ba naman niya, kapatid na Branham, naroon ka sa bundok na iyon nung oras na iyon, di po ba? Sabi ko, anong ibig mo sabihin, Ronnie? Hindi, kita nyo, para lang tingnan kung anong kanyang gagawin. Maraming pagkakataon na may mga bagay na nagaganap, hindi mo na ito sinasabi pa sa mga tao. Ito'y nagiging, ang punto rito ay napakarami mo nang nakikita na nangyayari na nagiging pangkaraniwan na lang ito sa iyo, kita nyo? Hindi ko na lang sinasabi sa mga tao. Sabi ko, Ronnie, ano ang iyong, sabi niya, may papakita ko sa iyo kung saan banda ka mismo naroon. Sabi, tinawag ko si Mama at kami tumayo rito at pinanood ang ulap na iyon na nakalutang doon, na tumataas at bumababa. Sabi ko, siguradong si kapatid na Branham yun na nakaupo sa isang dako roon. Ang Diyos yun na nakipag-usap sa kanya. At ang buong siyudad, ang mga tao ay pinagmasdan nito. Sa isang maaliwalas na araw na wala talagang mga ulap kahit saan, na itong malaking kulay baga na ulap ay nakalutang doon. Bumababang tulad sa isang imbudo, at bumabalik at kumakalat. Mga kaibigan, at pagkatapos ako'y magtatapos na. Makapagpapatuloy na kayo mula rito. Yun ay noong kasalukuyang inihahayag ito sa akin. Kung ano ang sasabihin ko sa inyo ngayon mismo, kaya huwag niyong palampasin ito. Ngayon ay nangungusap ako sa aming mga tagasunod lamang na sumusunod sa akin at sa mensaheng ito lamang. Hindi sa mga tagalabas. Saksi ko kayo rito sa harapan ng Diyos. Ito ay sa grupo lang na ito. Nasumpungan tayo ngayon sa ganitong kaguluhan dahil sa teolohiya na mali ang pakahulugan. Tama ba? Kaya nga kayong mga kababaihan ay nag-asawa ng pangalawang beses at kayo ring mga kalalakihan dahil sa teolohiya na mali ang pakahulugan. Ngayon ay may gusto akong ipakita sa inyo na sinabi niya sa akin. At kung ang Diyos na siyang ating tagapaglikha ay tinanong ng tanong na iyon noong naparito siya sa lupa, si Jesus Kristo, at noong dumating ang propeta niyang tagapagpalaya, si Moises, doon sa Ehipto upang ilabas ang mga anak mula sa Ehipto upang dalhin sila sa lupang pangako. At sinabi rito ni Jesus na nakita ni Moises sa ganitong kalagayan ang mga tao at binigyan niya sila ng kasulatan ng paghihiwalay dahil ganun na ang kalagayan noon. Nakita ni Moises ang ganoon tulad sa ipaubayan ninyo sa kanya. Pinahintulutan ng Diyos si Moises, ang propetang iyon na isinugo sa mga tao na ibigay sa kanila ang kasulatan ng paghihiwalay na ito. At sa unang mga taga-Korinto, sa ikapitong kabanata, sa ikalabing dalawa at ikalabing limang talata, sa propeta ng bagong tipan na si Pablo, na kinaharap din ng ganitong bagay sa iglesia. At sinabi ang ganito, ito ay ako, hindi ang Panginoon. Tama ba? Dahil sa mga kalagayan ng paghihiwalayan, hindi gayon sa pasimula. Subalit pinahintulutan si Moises tungkol dito at kinilala ito ng Diyos na katuwiran. At si Pablo rin naman ay may karapatan noong makita niya ang kanyang iglesia na nasa ganoong kalagayan. Ngayon, paniwalaan niyo na totoo ito. Paniwalaan ito na galing sa Diyos. At sa pagpapatunay ng kanyang ulap at ng kanyang mensahe na umakay sa akin hanggang sa ngayon, hindi ba ako dapat pahintulutan din ng Diyos doon sa itaas ng bundok na gawin ng ganoon din, na pahintulutan kayo na magpatuloy sa kung ano na kayo at huwag na itong gawin pang muli? Magpatuloy kayo kasama ng inyong asawang babae at mamuhay ng payapa sapagkat ang oras ay huli na. Ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Wala na tayong panahon pa para himayin ang mga bagay na ito. Huwag na kayong mga haspang gawin itong muli. Ako'y nangungusap lamang sa aking kongregasyon. Subalit kung ika'y nag-asawa na at pinatotohanan ako ng Diyos doon sa bundok na maaari ko itong sabihin na isang supernatural na kapahayagan dahil sa pagbubukas ng pitong selyo at na ito'y isang katanungan sa salita ng Diyos. Let them go on as they are and sin no more. Hayaan mo silang magpatuloy sa kung ano na sila at huwag nang magkasala pa. Hindi gayon sa pasimula. Siya nga, hindi gayon. At hindi magiging ganoon sa huli. Ngunit sa ilalim ng mga modernong kalagayan, bilang lingkod ng Diyos, hindi ko tatawagin ang sarili ko na kanyang propeta. Ngunit naniniwala ako na marahil, kung hindi man ako ang isinusugo para diyan, naglalatag na ako ng daan para sa kanya kapag siya'y dumating na. Kaya sa ilalim ng mga modernong kalagayan, inaatasan ko kayong umuwi sa inyong tahanan na kasama ng inyong kasalukuyang asawa. Kung masaya ka sa kanya, mamuhay kang kasama siya, palakihin niyo ang inyong mga anak sa mga aral ng Diyos. Subalit mahabag nawa ang Diyos sa inyo kung inyong gagawin yan muli. Pangaralan niyo ang inyong mga anak na huwag silang gagawa ng ganung bagay. Palakihin niyo sila sa mga aral ng Diyos. At ngayon na kayo ay kung ano na kayo, tayo magpatuloy na ngayon sa huli ng oras ng gabi na ating kinabubuhayan at magtumurin tayo hanggang sa dakilang pagtawag kay Kristo kung saan ang lahat ng mga bagay ay magiging posible. Hanggang sa makita ko kayo mamayang gabi, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos habang tayo nananalangin. Panginoong Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Pinupuri ka namin. Ikaw po ang siya pa rin Jehovah na nagpahintulot kay Moises. Si Moises ang lingkod na iyon. At ano kaya ang sasabihin niya sa kanyang bayan? At Diyos, pinahintulutan mo siyang magbigay ng isang kasulatan ng paghihiwalay. Si Pablo, ang dakilang apostol na siyang sumulat ng bagong tipan, kung paano si Moises naman ang saluma. Isinulat ni Moises ang mga batas at isang dispensasyon ng mga batas. Marami sa mga propeta na ang kanilang mga salita ay ipinasok dito, ngunit isinulat ni Moises ang mga batas, at pinayagan mo siya ng isang kasulatan para sulatan sila ng kasulatan ng paghihiwalay dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ang dakilang si San Pablo, bilang siyang sumulat ng bagong tipan, ay makapagsasabi rin ng ganong pahayag na ako'y nagsasalita sa ilalim ng ganitong mga kalagayan. Ako, hindi ang Panginoon. Gayon din ngayon, Panginoong Diyos, sa katapusan ng 1,000, samantalang naririto kami sa ilalim ng kahabagan ng Diyos, nalalaman na hindi na magtatagal ay mananagot na kami sa Kanyang presensya. At dahil napakarami mo na pong ginawa, Panginoon, natitiyak ko sa harapan ng mga taong ito, mga hawakan sila rito, na para bang ito'y galing sa iyo at para patotohanan dito ngayon ng maraming taong nakaupo rito na nakakita pa nga doon sa tanda na iyon sa itaas ng bundok kung saan ang mga anghel ng Panginoon ay dumating na nasa ipu-ipu, kung saan dumating ito sa pitong anghel, kung saan ang paghahayag ng pitong hiwaga ay nabuksan. At ang anghel ding iyon, sa direksyon ding iyon, sa bundok ring iyon, nung araw na ito'y maihayag, Diyos, dalangin ko po na umuwi ang mga taong ito na nagpapasalamat na pinagkalooban sila ng Diyos ng biyayang ito. Sinalita ko lamang ito, Panginoon, dahil sa kapahintulutan, at sinasabi ko lamang ito dahil sa kapahintulutan, Panginoon. At ang naturang mga tao naway maging lubos na mapagpasalamat na hindi na nila muling gagawin pa ang kasalanan yun, at hindi na nawa nila subukan kailanman na gumawa ng anumang kasalanan, kundi ibigin ka ng buong puso nila. Panginoon, gawin mong masaya ang mga pamilyang ito at lumagunawa sila at palakihin ang kanilang mga anak sa mga aral ng Diyos. Sapagkat ang mensahe ko na nasa aking puso ay naiparating ko na, Panginoon, nagawa ko na ang lahat ng alam kong gawin at nakipagbaka sa akin si Satanas sa loob ng maraming linggo at mga oras na walang tulog. Subalit ngayon ay iniaatas ko po ito, Panginoon, sa mga taong ito na pag-aralan nila ito at magpatuloy at mamuhay para sa iyo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Wala na ito sa mga balikat ko ngayon. Nasa iyong mga kamay na sila. Itinadalangin ko po na iyo silang pagpalain. Pagpalain mo po ang mga panyong ito, Panginoon, na kalalatag lang dito para sa mga may sakit at may karamdaman. Ang gabing ito nawa ay maging isa sa mga pinakadakila, makapangyarihang mga gabi na lahat ng mga tao ay gumaling. Ipagkaloob po ito, Panginoon. Sama-sama mo po kaming pagpalain. Humayo nawa kaming may kapayapaan, masaya, nagagalak, dahil sa ipinakita sa amin ng Diyos ng sandalika ang buhat sa pasimula at binigyan kami sa aming magulong kinahantungan ng Kanyang biyaya muli sa mga huling araw na ito. Oh, dakila at walang hanggang Diyos, gaano ka po namin pinasasalamatan dahil dito, at lubos nawang magalak ang aming mga puso na hindi na kami magkakaroon pang muli ng pagnanasang magkasala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
I love him.
Bakit nga naman siya hindi mamahalin?
I love him because he first loved me and purchased my son.
Sinasabi ko na ito ngayon upang maunawaan ng mga ministro. Ito'y para lang sa kanila na sumusunod sa mensaheng ito. Oh, masaya ba kayo? Sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. Ganito ang sabi ng Panginoon mula sa simula hanggang sa dulo nito. Ngayon magsitayo tayo at itaas ang ating mga kamay habang inaawit natin itong muli. I love Him. Mahal ko siya dahil sa Kanyang biyaya. Mahal ko siya dahil sa Kanyang awa. Mahal ko siya dahil sa Kanyang salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta. Halika na, kapatid.